Deci, dreptul tău. Hai să facem o listă cu dezirabil, frate.
Nu, dar nu e pe vorba cine de poate
să invite? Nu, fii atent. Pe cine poate să invite o trupă care vine în România să concerteze? Păi, facem noi poporul.
Gelu, fii atent.
Facem o listă în care zicem, bă, fii atent, de la Zamfir în sus. Adică, când am citit în comentarii, dar cine a chemat pe Zamfir? Că n-a vrut menul lui. El a vrut să-l chime pe ăla. Trebuia să-și ceară ție voie, bă, o trăiță.
Tu te referi la Coldplay acum. Eu mă refer la reacția banului. Eu mă refer la
principiul.
Principiul de Coldplay putea să vină cu orice. Și ce a făcut Coldplay? Eu nu am treabă cu ce a făcut Coldplay.
Dar pe mine mă noreg pur că e Coldplay.
E foarte bine că a făcut Coldplay chestia asta și eu mă bucur că a și scandalul ăsta într-un fel. Chiar mă bucur că a ajutat foarte mult lucrurile din multe puncte de vedere și ne-a pus și pe noi oameni care nu...
Aici e paranteză, îmi dai seama, cu două zile înainte am avut alegeri, dar cu mari acuze de fraudă. Ne-a durut în pulă.
Da.
Bă, Coldplay, bă, băiatul și cu maneaua, dă-le dreacu de alegeri, democrație, nenorocire. Vine rusul, ne bombardează, bă, dă-l dreacu, maneaua, bă.
Te salut, Gelu.
Trăiască.
Mulțumesc mult că ai venit.
Cu mare drag.
Tocmai spuneam mai devreme că te-am văzut în, nu știu, multe podcasturi. Și am aflat o grămadă chestii interesante despre istoria romilor. Bine, eu până la 20 și ceva de ani n-am știut că romii au fost robi. Deci nimeni nu mi-a zis la școală, n-am învățat, dar am rămas foarte șocat și eram chiar, bă, nu cred că aveți dreptate. Da?
Normal, prima fază e negarea, întotdeauna.
Ca ulterior de la emisiunea tale se află mult mai multe chestii și, bine, și de la alții... artiști și scriitori de etnie, când am aflat și aia cu sătănești ca țiganul la mal, ca expresie, când am aflat de unde vine.
Dar mai toată, poate o să stăm de vorbă și pe
păi stăm, că mergem și la expresie. Și am zis așa, mă, aș vrea să fac un podcast cu Gelu, pe care nu îl cunoșteam, te-l cunosc acum. Dar ai lăsat un comentariu că mi-ai citit o carte și autorii tăi preferați.
Mișto, yes. mișto.
Deci, respect. Mă bucur foarte tare și am zis, hai să ne vedem la un podcast în care să facem o istorie a romilor atât cât de succint se poate, dar cumva de la care să cuprindă de la perioada de migrație până la perioada de ce au ajuns aici și ce li s-a întâmplat, cât a durat ce li s-a întâmplat, de ce și așa mai departe. Cu ce an să începem?
Dar în primul rând, începem cu disclaimer, faptul că noi nu sunt istoric. Da. Și că am studiat elementele astea istorice doar pentru a înțelege comportamentele. Eu sunt sociolog de meserie și atunci pentru mine cauzele sunt extrem de importante. Adică dihonia asta rom-român, de unde Dumnezeu a apărut? Da, de unde țigani? Dar de ce lumea zice că ar trebui să ne spunem țigani? Dar de ce unii romi zic că ar trebui să le spun țigani? Și așa mai departe. În toate chestiunile astea, care la noi înseamnă stigmatizare, internalizarea stigmei și toate conceptele astea. Logic, a început și demersul meu de a încerca să luminez peștera lui Platon în care stau, fiind înlănțuit de mâini, picioare și glumaz. Da? Și de aici a început demersul de a sta de vorbă cu oameni mai deștepți decât mine, la care Doamne ajută, sunt foarte mulți, și care la rândul lor mi-au pus la dispoziție o tonă de documente și o tonă de analize. Deci ceea ce eu voi spune, nu luați ca titlul de adevăr istoric, aici să vorbească istoricii, și mai degrabă că de adevărul dat de cărțile pe care le-am citit, înțelegerea limitată pe care o am și așa mai departe. No, deci în spațiu românesc, da, sunt două teorii, da, una care ar fi apărut undeva în secolul 90. Ceea ce noi știm, însă nu e foarte bine documentată, sunt niște scrieri, da, minore.
Eu singurile lucruri astea v-am zis, sunt minore.
Minore.
Și singurile pe care le-am găsit au fost la asta, scurtă istorie ilustrată a românilor, unde într-adevăr când ce voi vă datele, dă o chestie de 3 pagini și vorbește într-adevăr. Și la Oișteanu câteva chestii arte refinate.
Bine, dar nu, da, deci, dar noi nu am avut intelectuali mulți care să studieze. Adică la noi studiul profund a început, hai să zicem așa, la Cantemir, are câteva bucățele în descrierea Moldovei. Da? După care, da, cu intelectualii din secolul XIX, începem și noi să avem acces cât de cât la informație și să avem, da, așa, anumite idei, inclusiv despre romi. Romii în acea perioadă fiind un subiect la modă la nivel european și foarte mulți oameni cu bani, intelectuali, case nobiliare, case princiare din Occident, susținând burse doctorale pentru intelectualitatea românească, să studieze inclusiv subiectul ăsta, Vesco Gălnician, de exemplu, da? A cărei lucrare de doctorat este fix pe rom. Și de la ei, Iorga Prum a preluat suficient de tare și a început să lucreze, dar Pepe Panaitescu puțin mai încolo, dar și-au început să studieze. De la ei aflăm de fapt că romii au venit în secolul XI, adică și-au fost aduși de hoardele de tătari, popoarele migratoare care veneau, fiind deja în stare de sclavie. Acum, de ce erau în stare de sclavie? Pentru că armatele aveau nevoie de forțe de muncă, logic.
Da, da.
Și faptul că romii dețineau cele două meșteșuguri extrem de importante pentru orice societate medievală și mai ales pentru armată, care pleca în campanie ani de zile, respectiv lucru cu lemnul și lucru cu metalul, da, i-a făcut pe tătari să îi înrobească și să devină arma de geniu, hai să zicem așa, da, a acelei epoci. Adică să construiască arme, să construiască poduri, să facă drumuri pe care ei să înainteze în acțiunile lor militare. În momentul în care s-au retras, au pierdut războaie, zice Iorga Panaitescu, pe urmă dezvoltă. Da,
da, cam ăla era secolul, când au început să se retragă din
12-13.
Da? Da.
Ei încep să, ei rămân pe aici, da, pentru simplu motiv că, da, în momentul în care pierdeau războaie tătare în acea zonă, da, erau înrobiți. Spațiul românesc a avut și pe tătari rob până în secolul 17 foarte bine documentați în hârtii. Da. Și atunci se presupune că, da, și se presupune, adică există evidența pe urmă târzie, dacă de fapt și tătare și romi au fost puși la un loc și au rămas în stare de robie în spațiu românesc, robie egal sclavie, doar o chestie de semantică, da, și de, da, nici măcar de semantică, ci mai degrabă de originea cuvântului. Prima stare documentare ne arată deja în stare de sclavie, undeva la sfârșitul secolului XIV. Și o danie domnească de la un vodă către, da, iau niște sclavi de la o mănăstire și dă către alta, de la Vodița către Tismana. Uite că amândouă există și în momentul de față. Dar și acolo folosește clar, scrie foarte clar, 40 de sălașe de atigani.
Atiganus, de la Atiganus, cuvântul grecesc.
Cuvântul grecesc, purcat, păgând, de neatins.
A nu atinge, de la verbul, nu? Parcă asta, a nu atinge, de neatins.
Spurcat, păgân de neatins. Asta înseamnă. Acum, la începutul, de cuvântul ăsta desemna de fapt un grup de necreștini. Da? Adică erau, hai zicem așa, ereticii vremurilor, care nu erau creștini. Creștinismul medieval nu a fost foarte dulce. Adică nu era cu iubirea aproapelui, cu... Da? Ci din
contra... Și împământânirea lui, da, în jurul lumii n-a fost de-o pace.
Și din contra, atingerea fizică între creștin și păgân ducea la spurcarea creștinului. De asta erau atiganos, da? De neatins. În spațiu românesc, conotația înseamnă și sclav, rob. Da? Pentru că, repet, sălașe de atigani care erau date mai departe. Scriban în dicționarul explicativ din 1939 vine și spune țigan în vechi atigan, închide, da? Și pe urmă dă definiție la care o să ajungem puțin mai încolo. Deci atunci îi vedem deja în stare de sclavie. Nu știm foarte bine ce statut aveau, adică din punct de vedere al vieții sociale, pentru simplu motiv că nu avem documente din perioada aia. Da? Însă vedem mai departe în codul lui de la 1600 sau ceva de genul ăsta, codul lui Dionisie Lupu sau Vasile Lupu, my bad, da? În care avem un capitol special privind robii. Și în care aflăm, spre exemplu, că ei nu erau oameni. Adică nu aveau statut de om.
Putem trage o mică concluzie că nu era mai bine cu 200 de ani în urmă, când nu avem date, adică ar fi
sigur,
logic.
Da, adică noi în primul...
Adică poate au fost chiar un pic îmbunătățite până la statutul de neoameni.
Adică prima dată, deci noi în primul cod de legi pe care îl avem, da, ei nu aveau, ei aveau statut de obiecte mișcătoare. Fix așa ce erau numiți. Da? Adică cu alte...
Ce înseamnă obiect? Adică...
adică de aici începe și Oișteanul să scrie și așa mai departe. Oișteanul vorbește și de ius prima notis, după cum știi, da, de dreptul deținătorului de a petrece prima noapte cu orice persoană pe care o avea în stăpânire. De aici căsătoriile timpurii. Mm-hmm. Da, ca reacție. Da, paranteză, uite că fac o paranteză. În cultura tradițională există un concept care se numește mahrime, spurcat, care exista într-o formă sau alta și în cultura majoritară. Și anume că, dacă aveai primul contact sexual cu cineva din afara neamului tău, deveneai spurcat. Mahrime. Pedeapsa pentru spurcăciune era excomunicarea. Pentru un sclav să mai fi și dat afară din comunitate înseamnă moarte sigură. La revedere. Nu mai puteai, ce să faci. Nu avem ce să se întâmple cu tine. Da? Și am închis paranteza. Adică ceea ce știm noi la 1600 este că ăștia erau trecuți în rândul acareturilor.
Aș vrea să explicăm un pic că ne urmări și foarte mulți care nu știu ce înseamnă dreptul de prima notă.
Tocmai am spus, dreptul deținătorului de a petrece prima noapte cu orice femeie pe care o are în stăpânire din momentul în care aceasta devine femeie. Adică, da, femeie atunci deveneai când aveai primul ciclu menstrual. Primul ciclu menstrual, doamne iartă-mă, 12-13 ani când asta. Și dacă, spre exemplu, deținătorului cădea ochii pe o fată că avea gleznele mai fine și sânii mai proeminenți, da? Din momentul în care avea primul ciclu menstrual, acel deținător avea dreptul nobiliar, drept consfințit, da? Să petreacă prima noapte, cu alte cuvinte, să o dezvirgineze. Da? Dezvirginarea de către un gajou, gajou nu este nimic peorativ, înseamnă tot ce este nerom. Da? De aici, spre exemplu, argoul, da? de gajiu.
Da.
Da? Ducea cu sine la mahrime, ce vă spuneam mai devreme, nu era din de-a tău. Și asta însemna excomunicare. Ca să-și protejeze totuși fata, dar părinții care vedeau că deținătorului a căzut ochii pe fata lui, aranjau căsătoria, cu alte cuvinte, contactul sexual, înainte ca ea să aibă primul ciclu menstrual. Da? Ca primul să fie unul de-al lor și să nu trebuiască să o excomunice. Da? Pentru deci, că excomunicarea însemna moarte sigură, că nu mai erai păzit nici măcar de ai tăi. Nimeni nu mai putea să te păzească. Deci ori devineai târfă, prostituată, dacă să supraviețuiești și la un moment dat îți găseai sfârșitul, ori pur și simplu...
De cum? Când deveneai că nu puteai fi liber. Da? Adică...
Tu nu puteai să fii liber. Acest statut de neom s-a menținut până la 1800 și s-a văzut și în cod organic de la 1818, în care spune, citez din memorie, da, țiganul, da, se naște rob. Orice țigan care nu are stăpân devine automat stăpânirea domniei. Da? Și și acolo se
construie. Era un teren.
Ca paharul ăsta cu apă, ca orice. Da? Acum, principalii deținători. Deci au fost trei tipuri de deținători. Principalul deținător, Biserica Ortodoxă, pentru că era cea mai bogată, da, și avea pământuri cu care trebuia să le lucreze. Dar după care veneau privații. Privați nu însemna doar boierii, ci și cei care își permiteau meșteșugarii, negustorii și așa mai departe, inclusiv țărani români, dacă își permiteau. Da? Și ultimul, dar nu cel mai, era vodă, domnia. Da? Acum, ce s-a întâmplat în acea perioadă? A fost, dar erau drepturi foarte limitate, da? Ca oricărui obiect. Da, respectiv, nu aveai, da un exemplu, voie să te căsătorești cu altcineva în afara neamului tău. Mai mult decât atât, toate denominațiile pe care dumneavoastră le știți, da, ca neamuri, de căldărar, spoitor și așa mai departe, au fost puse de deținători pentru a desemna breasla profesională în care ei lucrau. Ele sunt bresle profesionale, de fapt. Da? Contactul fizic între bresle era relativ interzis, pentru că teama deținătorului era că ei să nu se unească și să nu aibă revolte. Limba a fost interzisă, sub pedeapsa 25 de bâte pe spate, dacă îți vorbeai limba, da? Pentru că, din nou, deținătorului era teamă de revolte.
Da, să nu, da? Am înțeles.
Să nu comunice, să nu știu ce. Lucru pe care noi îl vedem în legislația vremurilor, inclusiv la 1700 în Timișoara, spre exemplu, că chiar după dezrobire Banat, emanciparea a fost cu vreo 100 de ani înainte, dar chiar după dezrobirea aceasta interdicție de a nu vorbi în limba ta, a existat. A continuat să existe sub aceeași pedeapsă, 25 de bâte pe spate. Căsătoriile, în prima fază, între om liber și rob erau interzise. Logic, da, să zicem așa, ăla era sub om. Pentru că tu asta ai vei, de sub om. Tu nu erai om, erai whatever.
Da? Și automat celălalt ar fi devenit liber, ceea ce contrazicea.
Bun, după care au venit și au spus, dar pentru că totuși au fost foarte multe dorințe, cazuri și așa mai departe și au simțit nevoia să reglementeze, da? Și au zis, bă, bun, om liber, da, plus sclav, sclavul devine om liber. Numai că s-a întâmplat ceva în acea perioadă. Deci, două tipuri de sclavi, migranți și sedentari. Sedentarii erau cei care lucrau pe lângă gospodărie, lucrau terenurile și așa mai departe. Migranți erau meșteșugarii. Migrația romilor nu a fost una dorită, ci a fost una forțată de deținători în spațiul românesc, pentru simplu motiv că, dau un exemplu, fierarii, dar trebuiau să călătorească în fiecare așezare stăpânită de deținători pentru a presta meseria, că toți aveau nevoie de obiecte. Da? Și atunci fierarul era obligat, da, ca în anumite perioade, de primăvara până toamna, să călătorească în toate satele din, pe care ăla le avea în stăpânire și să facă fierărit. Spuitorul să ducă să facă spuiel la oale, da, ursarul să facă entertainment, parte din lăutari să facă entertainment, aurarul să caute aur și trebuia să se miște, argintarul să lucreze bijuterii să caute argint, să miște, băieșul să caute materiale prețioase și să se miște și așa mai departe, dacă vreți, cu rudarul și așa mai departe. Și ăștia, da, trebuiau să plătească și o taxă anuală boierului, deținătorului. Da? Adică se stabilea o taxă, uite, în aful vremurilor, da? Venea și spunea, băi, fii atent, tu îmi plătești 20 de galbeni aur, dau un exemplu. Da? Numai că ăsta, dacă avea un an bun, reușea să facă 30 de galbeni. Și atunci banii ăștia îi lua și îi investea în aur, că era singura valoare pe care putea să o transporte și o băga în oiște de aici, apetența către aur și toate lucrurile, cu care la un moment dat își cumpăra libertatea. Și cum își cumpăra libertatea? Ți-aduc aminte. Om liber plus sclav egal libertate pentru sclav.
Ducea și plătea pe...
O plătea pe gagică. Da? Nu uita că atunci căsătoria nu era cu acte, cu dragi bălțați. Da? Eventual era cu jucatul cămășii, da, se rupea un gând de porumbel. Știi foarte bine că asta spune Gusti, că se întâmpla și la începutul secolului 20. Da? În spațiu românesc. Și atunci eu, spre exemplu, mă înțelegeam cu X și îi ziceam, sora mea, îți dau punga asta de galben, îți bărbactul, dar tu anunți că bărbactul noi n-am luat, eu devin om liber, dar după care la ceva timp fratele tău pleacă. După jumătate de ani zici că a murit. Și gata. Și am terminat bărci. Tu rămâi cu cașcavalul, eu devin om
și
liber.
Și pleca?
Pleca în lume. Pleca oriunde. A plecat în lume.
Avea o patalama de om.
Avea o scrisoare de iertare.
Aha.
Și acum, de ce scrisoare de iertare?
Foarte,
da, nu era scrisoare de eliberare, în spațiul românesc, da. A fost scrisoare de iertare. Okay. Și acum, de ce? Scrisoarea de iertare, da, a fost pentru că, la un moment dat, Biserica Ortodoxă, logic, principalul deținător, nu spun Biserica Ortodoxă Română, pentru că asta e un concept de secolul 19, de secolul 20. Da, atunci vorbim de Biserica Ortodoxă, închinată de Bizanțului și Greciei. Da? Și Biserica Ortodoxă, da, avea cei mai mulți sclavi. Și logic, erau mulți care întrebau, părinte, cuviosule, ce era fiecare, da, mănăstire sau... Da? Noi de ce avem sclavi? Și atunci au inventat un mit pe care îl găsiți la Zane și la mulți alții, în care e cam așa, că la începutul facerii lumii, da, Dumnezeu a chemat toate semințiile să le dăruiască anumite lucruri și caracteristici. Și neamțului, spre exemplu, i-a dat ordine și Mercedesul peste ceva vreme. Da? Norvegianului i-a dat fiordurile și petrol. Da? Românului i-a dat grădina Maicii Domnului și așa mai departe. Da? Când vine și țiganul vine ultimul și zice, bă, ție nu mai am ce să-ți dau, mă, că ți-aș curata nimic, am dat tot la restul. Și zice, bine, doamne, păi eu mă duc înapoi atunci. Zice, stai, fii atent, uite ce-ți fac eu. Eu îți dau ție spre pază cea mai frumoasă biserică pe care o pot construi. Și zice basmul, da, zice mitul, că Dumnezeu i-a creat, i-a dat o biserică făcută numai din șuncă, cu brânză, cu cele mai mari bunătăți spre grijă. Și ce a făcut țiganul Andrei?
Le-a mâncat.
Și a mâncat biserica. Da? De asta el trebuie să fie pedepsit pentru chestia asta. Acum, Radu Jude Naferim, în monologul Călugului Călător, nu știu dacă țineți minte monologul ăla, preia ideea și o transformă. Ideea care, repet, se regăsește în mituri, în toate cărțile care au fost publicate la sfârșitul de secolul XIX. De asta era bile de iertare. Pentru că preoții spuneau că țiganii folosesc terminologia premiilor, trebuie să-și spățească pedeapsa că și-au mâncat biserica. Da? De asta bilet de iertare. Acum, da, în acea perioadă, forța economică, da, economia medievală, să zicem așa, era susținută de foarte mulți romi. Nu știm exact câți, știm clar câți au fost dezrobiți la mijloc de secolul XIX, da? Pentru că sclavia testată documentar, da, are aproximativ 500 de ani. Ca să înțelegem, da, e cam cea mai lungă sclavie care există pe fața pământului oriunde, sclavia evreilor din Biblie de 400 de ani, sclavia afroamericanilor din Statele Unite de doar, dacă pot să zic, 250 de ani. Aici a fost de 400 și vreo 80 de ani atestată documentar. Da? Câți ori fi fost înainte, Dumnezeu știe. Da? Acum, vorbim de forța economică. Cât de importantă era forța economică a sclavilor în spațiu românesc? Băi, destul de importantă. Și avem ca argumente niște fapte istorice care, cum să spun, ne dau dimensiunea nevoii. Ștefan cel Mare, da, cel mai tipic voievod medieval. Gagici, multe războaie, multe biserici, multe. În ordinea asta. Da? Și da, construiește multe biserici, da, donează, da, foarte multe pământuri și logic bisericile au venit și au zis: Doamne, mi-ai dat pământ, dar eu cu cine muncesc? Eu trebuie să muncesc pământurile aia astea. Da? Cumpără Ștefan cel Mare de pe piața de sclavi, că era piața, normal, în sclavie era piața de sclavi, cumpără, zic, documentele, aproximativ 10.000 de romi de țigani pe care îi dăruiește mănăstirilor.
O cifră.
Stai ușor, stai ușor. După care totuși el a construit 400 și un pic de biserici și ăștia au venit și au zis: Doamne, păi 10.000 împărțit la 40? E puțin. Adică ce să facem noi cu 250 când noi avem sute de hectare? Nu putea să pună prea multe zile pe perezeși, că ăștia reprezentau oastea ce mare și ăsta avea anul și războiul. Da? Și atunci se uită în dreapta, se uită stânga și zice: Iete, bă, Valahia. E, da. Moldova plus Valahia nu egal Love, cum ne zice Sergiu Nicolaescu, că eram cu frați români. Nu eram cu frați români de nicio culoare. Se urau ăștia de moarte, adică n-aveau nicio treabă și o dădeau la cap cu prima ocazie când se prindeau.
Eu când spun român, mai naiv, că noi suntem trei țări aici, da, atât de diferite.
Da.
Să uite la mine, domne, că român, cu naționalismul ăla, mă, suntem trei țări atât de diferite.
Construcția românească încă e...
Inclusiv dacă te uiți istoricul, eu am făcut cercetarea mea pe mitologie în special, e foarte diferită. N-are nicio treabă una cu
alta. Absolut, da? Și revenind la Neafane Babanu, da, ăsta și sub un calcul geopolitic se deschide Moldova la Dunăre, îl atacă pe Radu cel Frumos, fratelii lui Vlad the Impeller, da, lui Țăpăș, da, îi dă bătăiță la bătălia de la Soci, dacă nu mă înșel, 1492, dacă nu mă înșel, îi dă bătăiță, bine, da, și deschide Moldova la Dunăre și se întoarce cu pradă de război, zic documentele, cu 17.000 de sclavi țigani pe care îi aduce în Moldova. Da, paranteză, Radu cel Frumos nu era că era frumos, era, da, favoritul sultanului, da, era bisexual. Ca să nu se supere sultanul, păi el a luat-o pe fata lui Radu cel Frumos de nevastă, e ultima doamnă a Moldovei. Da, ca să nu se supere la el și ca să nu... Și a zis: Băi, gata, noi suntem bine. Da, și a făcut o mezalianță. Deci, 17 plus 10, 27.000, grosomodo, 25.000. Grosomodo de sclavi aduși rom, da, aduși de Nea Ștefan cel Mare în timpul domniei sale în Moldova. Câți au mai fi luat la bucată, nu știm. Noi știm de tranzacțiile mari. Ca să ne dăm seama de dimensiunea numărului, trebuie să ne aducem aminte că la bătălia de la Vaslui, 1494, nu mă înșel, da, Ștefan cel Mare a avut cu tot sprijinul european 40.000 de oameni. Da? Da. Deci cel mai medieval războinic
vodă. Cât erau populațiile,
da,
satelor.
Personal nu știu cât era populația Moldovei în acea perioadă, da? Poate există documente. Însă eu îți fac comparația cu deci avea cea mai puternică armată. Se bătea anul și războiul, era, cum să spun, zmeilor în zonă și el avea, deci cu tot cu sprijin european, la cea mai mare victorie pe care el a avut-o, da, bătălia de la Vaslui, bă, tătuță, n-a avut decât 40.000 de oameni cu tot cu sprijin. Deci, cu alte cuvinte, cam cât armată, cam atât sclavi a avut, a adus el în timpul domniei sale. Ce o fi fost înainte? Nu știm. Că din nou nu știm.
Da.
Da? Acum, da, lucrurile au evoluat cu căsătorie, ca să ajungem, da? Că în momentul în care ăștia s-au prins că de fapt mulți își cumpără libertatea, au zis, bă, stai puțin, ești not okay. Da? Și au zis, schimbăm regula.
Seamănă cu ANAF.
Da? Da. Schimbăm regula. Om liber vrea să se căsătorească cu sclav, omul liber devine sclav. Mă înrobit în numele iubirii la modul propriu. Zeci de scrisori sunt disponibile publicului în care eu, că am iubit-o pe sclava păpușa, da? Îmi pierd libertatea, da? Și mă declar sclava ta. Da, și zic că toți urmașii mei să fie sclăbdați spre stăpânirea ta și așa mai departe. Mai sunt zeci de scrisori pe chestia asta, nu una, zeci, da? În care, în general, femei
ar trebui publicate.
Sunt publicate de către Centrul Național de Cultură a Romilor cu traducere, da, pentru că ele sunt scrise în limbajul vremurilor, cu caractere chirilice, cu limba vorbită în acea perioadă, care au nevoie de lingviști care să așeze cuvintele într-un limbaj pe care îl înțelegem și noi și așa mai departe. Acolo e o zonă, cum să spun eu, de lucru multidisciplinar extrem de serioasă. De asta e și atât de greu să scoți documentele la suprafață, că ai nevoie de resurse foarte mari. Da? Însă Centrul Național de Cultură a Romilor, instituția Guvernului României, a început să scoată documente din astea la suprafață ca urmare a unui efort colectiv pe care îl au în interiorul Guvernului pentru a scoate la suprafață pe ideea de reconciliere istorică. Bun, da, deci după care aflăm tot felul de lucruri vis-a-vis de faptul că, da, foarte mulți, foarte multe mai degrabă, erau instrumente sexuale pentru deținători. Din aceste abuzuri, erau niște abuzuri, a ieșit inclusiv o domnesc, Răzvan Vodă, da, care măsa era roabă. Răzvan și Vidra, mai încolo. Da? Și din nou, sunt istoricii de secolul XIX care așa priveau mult romanțat perioada sclavia, pentru că ei au fost niște militanți cu precădere pentru dezrobire, o să spun și de ce. Dar veneau cu ce să, uite, domnitorul ăla care a fost atât de bun, a cărei măsă era sclavă și făcea și dregea și nu știu cum, da, e movila, Răzvan și toate lucrurile.
Era și în tema, în tematica lor.
Gândește că i-au luat și au pus coliba unchiului Tom, da, cu personaje din sclavie, personaje rome din sclavie, da, ca tocmai ca să sensibilizeze mult. Da, a fost unul din criteriile politice de recunoaștere a României, da, pentru că spațiul românesc era ultimul bașin al sclaviei din Europa civilizată. Ultimul.
Asta nu.
Da? Ultimul. Da. Mai era Rusia, mai acolo, dar din lumea civilizată era ultimul. Și când ideile unioniste au început să apară și ăștia au început să discute cu un alt cancelarii, cancelarele occidentale, astea erau influențate de revoluțiile pașoptiște. Liberté, egalité, fraternité, umor. Că lumea a uitat de umor. Lumea doar liberté, egalité, fraternité. Și ăștia au spus, bă, da, da, dezrobirea tati. Că de asta au pus ei în declarația de la Islaz, ștergerea de pe, da, emanciparea țiganilor, ștergerea de pe obrazul românesc a nerușinii numită sclavie, da, emanciparea sclavilor prin despăgubire către sclavi, ziceau pașoptiștii. Atât de bine am acceptat noi ideile alea, încât am înăbușit revoluția și am băgat în pușcărie, doamne iartă-mă vremurile, da, și pe urmă despăgubirea primii deținători.
Da, păi, se pare
normal. Da, prin da, 7 galbeni de persoane. În fine, povești. Da, deci revenind la chestia asta, deci ți-am zis că uite, s-a ajuns la ultima fază în care deveneai sclav dacă iubeai o femeie. Dacă deveneai un om liber, tu însuți deveneai sclav. Și aici intervine mitologia. Da, cum cer să săr așa destul de mult. Intervine mitologia. Se spune că dezrobirea romilor, ai auzit de Dincă bucătarul? Ok.
Nu.
Bucătarii, șefii bucătarii ai vremurilor, cei mai mari șefi, erau romi. Da? Bucătăria românească, așa cum o știm noi, da, era deținută, da, a fost finisată, să zicem așa, cu precădere de către bucătari romi. Ei făceau parte din sclavii sedentari, care stăteau pe lângă doici, bucătari, ăștia cu cai, cum le zice, Doamne iartă-mă, geambașii, da, vătrașii, cei care stăteau pe vatră și munceau terenul, erau cățărani români, dar numai că erau sclavi, și așa mai departe. Da? La doici, de aici, dacă ai sub lapte de țigan, că e scăpată de ochi. De aici, asta, vorba. De aici vine. Da? Și continui, dacă asta mi-aduc aminte. Da? Deci, revenind la Duda asta, da? Deci, Dincă, unul dintre bucătarii celebri de secolul XIX, foarte celebri, deci cum ar veni un Scârlătescu plus ori cinci, ceva de genul ăsta, deci, care provenea dintr-o relație mixtă dintre deținător și măsa care era sclavă. Soția deținătorului, nu o să le dau numele de familie, cum am scris un text pe chestia asta, soția deținătorului acceptă relația, da, că multe dintre relațiile astea erau acceptate și tolerate în vremuri. Acceptă relația, da, iar în momentul în care boierul moare, într-un fel sau altul adoptă pe Dincă, băiatul meu. Da? Ea se duce la Paris să-l jălească pe bărbasul și le ia și pe Dincă bucătarul cu ea. Pe Dincă îl trimite la studii de bucătăreală la Paris. Paranteză, foarte multe sălașe de romi erau trimise să învețe muzică la Stambul, bucătăreală la Stambul și așa mai departe. Ăla era centrul universului pentru spațiul românesc. România era, spațiul românesc era o prelungire a Imperiului Otoman. Da? Și de aici sarmaua și toate lucrurile astea, chiftelele, chiofte pe care le avem, ciorba de burtă, toate astea venite pe filiera asta. Da, și finisate oarecum în spațiul românesc cu ingrediente locale, da. Și Dincă acolo, da, se îndrăgostește de camerista care avea grijă de boieroaică. Nu îi spune că este sclav. Ăsta boieroaică îl trata ca și pe copilul ei. Adică nu avea o chestie, să zicem așa, repulsie sau știu eu ce, un statut inferior. Se îndrăgostește de asta, de Josefina o chema pe ea, da, și hotărăște să vină în România să se căsătorească. Da, în spațiul românesc să se căsătorească. În momentul în care ajunge, da, acasă, măsa, sclava, își pupă copilul, începe să-l plângă, că nu-l văzuse de un an, doi, când Dumnezeu, da, începe să-l plângă, să se bucească. Da? Și franțuzoaica întreabă, cine-i tantia asta? Și asta zice, păi e măsa, de fapt, și uite, e sclavă, de-abia atunci ea află că e sclavă. Conform legiuirii, ea trebuia să devină sclavă.
Da.
Franțuzoaica refuză. Deci, no fucking way, liberté, fraternité, egalité, umor. Da? Dincă se duce la stăpâna lui și cere să le libereze. Asta refuză. De ce nu? La mesele la care era la care ăsta gătea, asta făcea mese cu toate notabilitățile Moldovei, dar vine inclusiv Bodă, care era nepotul boieroaicei. Da? Și ăsta era, deci toată lumea venea să mănânce la Dincă. Repet, mesele cu Coanei Profiriță erau extrem de cunoscute pentru că era, ți-am zis, Scârlătescuri 5, da? Adică Gordon Ramsay al
vremurilor.
Gordon Ramsay al vremurilor. Și ăsta folosește momentul să se ducă la Vodă, da, când l-a chemat Vodă să-l felicite pentru ce a făcut, da, folosește momentul și îi cere să intervină pe lângă Coana Profiriță, pe lângă Mătușa, să le libereze. Ăsta îi zice, bun, te înțeleg, uite, am înțeles, iubirea, trăița, ție, familia, mă duc să vorbesc cu Coana Profiriță. Și, da, povestea, pentru că e poveste care este scrisă de câțiva pe urmă, da? Spune că Vodă i-a oferit inclusiv 100 de sclavi în schimbul lui Dincă. Lucru pe care Coana Profirița l-a refuzat.
Da? Bă, era, înseamnă că era ce, Remzi mi copil.
Da, bine, era și iubirea de un fel de iubire, da, acolo. Adică nu era doar mentalitatea de deținător, ci era și foarte multă afecțiune și uite un tip de gelozie. Putem să ne gândim la tot felul de multe alte lucruri. În momentul în care Dincă aude că nu e de acord. Asta, Josephine, zice, eu plec în Franța, da, ne despărțim. Ăsta ia revolverul, o împușcă pe aia și se împușcă și el. Da.
Pe Boiereacă sau pe
nu
Josephine?
Nu pe Boiereacă, pe Josephine.
Pe Josephine.
Da, o împușcă pe franțuzoică și se împușcă și el. Și vestea ajunge imediat la Vodă. Vodă care rămâne șocat, zice, uite, vezi, din cauza asta, eu sunt vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo, da? A chemat divanul și a zis, nu plecați din sala asta până nu eliberăm toți sclavii. Da? Lucru care s-a întâmplat. Da? E, ăsta este mitul. Alina Șerban, actrița, da, a făcut un scurtmetraj pe toată această poveste care se numește Fix bilet de iertare. Da? Da, în încercarea de a duce la suprafață acest episod, care este din nou documentat, așezat și așa mai departe. Însă, bineînțeles, cu romantismul, da, vremurilor, normal. Nu știm cât e ficțiune, chiar... cât e realitate.
Dar nu contează. Da? Odată ce ajungi la nivelul ăsta, părerea mea că nu e
irelevant adevărul. Da,
știi? De ce să lăsăm un adevăr să strici o poveste?
Exact. Adică, ce trebuie să înțelegem din povestea și din povestea asta este faptul că drepturile deținătorului erau absolute, da? Că contribuția sclavilor era majoră în foarte multe domenii, da? Și era recunoscută ca atare. Dacă Romeo Mucidei a luat dracii, că nimeni nu i-a ținut că erau frumoși și nimeni nu i-a ducea că habar n-am ce, da? Ci i-a ducea pentru forță de muncă. Că migrația nu este o, n-a fost o alegere, ci mai degrabă o impunere.
Ne.
Da? Că mentalitatea asta, noi versus ei, noi superiori pentru că suntem liberi, ei inferiori pentru că sunt sclavi, exista. Acum, toate lucrurile pe care le-am menționat nu sunt specifice spațiului românesc, ci sunt specifice oricărei societăți care a avut sclavie. Da? Adică nu e o chestie pe care o găsești doar în România. Oriunde exista sclavie, toate mentalitățile astea vis-a-vis de sclavi există, de foști sclavi. Acum, da, vine eliberare. Foarte mulți romi aleg să rămână în ceea ce s-a numit robie voluntară. Alexandrii, în novela Vasile Porojan, da, ne explică un pic ce s-a întâmplat cu ochii copilului, da, a cărei familia a eliberat. Marea majoritate au eliberat ca urmare, după ce au primit despăgubiri. Au fost totuși familii, printre care și Alexandrii, da, care au eliberat de bunăvoie și ideile pașotiste și așa mai departe. Da? Acum, în Vasile Porojan, noi aflăm, spre exemplu, spune Alexandrii, că bătrânii, da, sclavi, au venit și au zis, bările, unde mă duc, dai? Că eu unde o să mă îngrop? Cine o să mă îngroapă pe mine? Lucru care poate părea ciudat, dar în momentul în care te uiți, spre exemplu, din nou în Zane, da, la, el are o culegere de proverbe și zicători, da, afli un proverb care spune că ceva de genul, țiganul să se îngroape de-a în picioarele, să nu se fie confundat cu românii, cu creștinii, cu creștinii. Okay. Da? Și atunci ai niște chestii, da, pe care tu le identifici, da, și prin faptul că nu prea găsești morminte ale romilor în cimitirile vechi.
Da.
Da? Și atunci stai să întrebi, bă, unde erau ăștia îngropați? Păi ori erau îngropați în afara cimitirilor vechi, da? Ori Dumnezeu știe, da? Însă tu nu prea ai elemente, adică prin care să te agăți și poți să crezi că de fapt, și aici e doar o ipoteză, da? Ceea ce aflăm în proverbele pe care tocmai ți le-am menționat, da, țiganul să se îngroape de-a în picioarele, dar bă, avea poate și un sâmbură de adevăr pe undeva. Dumnezeu știe. În același timp, nu au fost găsite nicio seminte în picioare.
Da.
Da? Nu. Nu știm ce se întâmplă. Cert este că Alexandrii vine și ne spune că bătrânii aveau teama asta a locului de veci. Cine îl îngroapă? Unde se îngroapă? Conștient fiind că el va fi respins, da? Și că doar deținătorul poate garanta pentru locurile lui de veci. Da. Acum, și din novelă și din realitate, da, aflăm că mulți au ales să plece. Și atunci avem primul val migrațional, da, către Occident și către Statele Unite. În Statele Unite, și am studiat...
Era noua lume, normal.
Da, era noua lume, da, lumea în care nu erai judecat, lumea în care oricine putea să ducă, da, lumea aventurierilor, să atunci. Zicem așa, atunci, da? Și foarte mulți romi au ales să plece acolo. Acum vreo 15 ani, cred că am ajuns prima dată, da, să studiez migrația romilor din spațiul românesc și am dat de romii vlahi, așa se numesc ei, Valahia, vlahi, da? Care vorbesc ca limbă romanii, o română arhaică. Ei zic că vorbesc cigănește. Da? Dar e română arhaică. Pe care dacă stăpânești niște cuvinte arhaice, bă,
bunghești un pic.
Și bunghești un pic binișor. Da? Același lucru găsești și cu romii băiași din Voievodina. Pentru că, din nou, ei căutau aur, au plecat de aici să caute aur în Albazin. Da? Și se numesc rom băieși. Da, așa cum. Da? Care tot la fel drept limbă romanie, ei zic că vorbești cigănește, e tot o română arhaică. E aceeași, e relativ aceeași limbă ca în Statele Unite. Da? Și de aici Hancock și mulți alți cercetători, da, care au venit și au studiat toată povestea asta. Cu alte cuvinte, foarte mulți dintre romii pe care noi avem acum în spațiu european își au originea, nu spun toți, doamne, da, își au originea în sclavii de aici. De ce? Pentru că tocmai pentru că noi am fost cam singuri care am avut sclavia romilor, ne-am avut cei mai mulți, fraților. De asta avem și cei mai mulți acum, din toată Europa. Nu că aici au găsit pâine și sare, ci că aici au fost sclaviți, au fost sclăviți, cum se zice așa. Au fost folosite ca forță de muncă brută. Da? Și logică, și au avut cât mai nevoie de cât mai multă forță de muncă. Și au adus. În dezrobire știm cât, pentru cât s-a plătit de păgubire. 250.000. Reprezintă 7% de populație. Paranteză. În momentul de față, romii reprezintă cam 1,5 milioane, conform studiilor, adică 7% din populație. Da? Ca să înțelegem și ideea asta cu domnule, o să scrie România cu doi de râ. Nu există mai nicio teamă pe chestia asta, e doar o nebunie. Da? Și cu, dacă ne uităm și pe indicatorii demografici, o să ne dăm seama că demografia romilor a scăzut foarte tare. Pe momentul de față e 2.1, adică o mamă de etnie romă naște 2.1 în medie. Da, speranța de viață e cu 7 ani mai mică, mortalitatea infantilă de vreo 10-12 ori mai mare. Cu alte cuvinte, 2 mor, 2 se nasc și trăiesc mai puțin.
Da.
Înțelegi? Da. Adică nu există decât...
Bine, nu aveam temere astea, deci
da,
nu...
Însă Traian Băsescu a avut-o. Da, că el zicea că e datoria femeilor, datoria femeilor nerome să facă mai mulți copii, pentru că altfel o să scrie România cu 2 de râ. Na, asta a înțeles domnia sa. Deci am ajuns la dezrobire, s-a întâmplat dezrobirea, după care foarte mulți au început să... Da, deci au fost cei care au rămas în robie voluntară, cei care au plecat, da? Și cei care au încercat să se integreze. Cum au încercat să se integreze? Negându-și identitatea. Mai ales cei care puteau să se ascundă pentru că te nu-i ajuta. Da? Metisii. Da, neamurile de rom de căldărari. Care sunt blonzi? De gaburi. Care sunt blonzi? Gabor vine după deținătorul lor, familia Gabor, care e liberat. Da? Căldărarii că făceau tigăi și așa mai departe. Da? Și începe prima negare de identitate serioasă. Pentru că acum nu mai erau catalogați, puteau să-și aleagă, puteau să se joace cu identitatea lor. Da? Și devin mici meșteșugari, da? Whatever, târgoveți. Da? Însă rămân și devin și pauperi. Acum, în dicționarul, primul dicționar al limbii române moderne, da, al lui Lazar Șeineanu, Ițic Șeine, venea numele lui evreu în cap, evreiesc în cap, da, al lui Lazar Șeineanu, avem pentru prima, da, e primul dicționar al limbii române moderne, dar avem definiția țiganilor, da, în care vorbește despre minoritatea care vine în Carpatul, în Albia Lopontii, vorbește despre sclavie, vorbește despre nu știu ce, da, vorbește și menționând figurativ și anumite epitete, un singur epitet, fire zgârcită, doar atât este, da? Fire zgârcită și așa mai departe, da? În care definiția este cât se poate de neutră, fără nicio conotație peiorativă. O să înțelegi de ce spun chestia asta.
Să zic, doar în ce an?
Poftim? 1892.
1892.
Da?
Știam că la 1904...
În 1904, Diaconovici, da, vine și spune, țiganii între ei se numesc romi, în cel din 1904. Da?
Da.
Deci spune foarte clar în, la termen. Țiganii între ei se numesc romi. Termenul de rom apare pentru prima dată în dicționare în 1939. Imediat ajung și acolo.
Oficial.
Oficial, în dicționar.
În dicționar, da.
În dicționarul explicativ al limbii române. Da? Apare în dicționarul explicativ al limbii române, în 1939, dar ajung imediat și acolo. Ce se întâmplă după dezrobire? Da? Oamenii au fost eliberați de iure, dar nu și de facto. Adică, da, erau oameni liberi. Însă erau victima prejudecăților în continuare, pentru că mentalitățile alea dobândite în 5-600 de ani nu s-au șters. La momentul că a venit legea.
Da, normal.
Logic că de o parte era, dacă nu stai cu minte, vine țiganul, știi, fără, țiganul nu-i om nici în ziua de Paște, da? Pe de cealaltă parte era sânge de română să o cumperi, dacă da, îl duci în spate 10 ani, tot ce era dracului să te facă. Da? Adică era o neîncredere profundă generată de sute de ani. Da? Acum, Cogălnicianu, dar unul dintre mari militanți pentru dezrobire din secolul XIX și cel care și-a pus semnătura la urmă pe legea emancipărilor, da? În declarația pe care o are la final de secolul XIX, în aula Academiei, când primește premiu, da, pentru întreaga carieră, el alege ca temă romii. Dezrobire. Și el spune că fiind copil pe străzile ieșelor și aducea minte cum treceau oameni lănțuiți cu coarne, cu bodnițe, cum le erau cum oamenii care culegeau fructe și le se punea deținătorul bodnițe să nu mănânce, cum îi bătea la tâlp până la târna carnea, cum le punea coarne înroșite, toate căcaturile astea, Pogălnicianul le spune cu subiect și predicat. Și el vine și zice că ajungem la perioada de dezrobire, atunci era 1890, ceva de genul ăsta, când a ținut el discursul. Deci, bă, uitați-vă cât de mulți oameni de vază ne-au dat romii și în momentul ăsta. Până acum, doar în 40 de ani de dezrobire. Și vorbește despre, da, militari, târgoveți, actori, da, care provin din etnia asta și care, odată lăsați liber, da, uite cum au înflorit. Era o elogie la libertății. Da. Deci lucrurile au evoluat, da, dar și în sensul că foarte mulți au început să-și nege identitatea. Antisemitismul începea să prindă din ce în ce mai tare în spațiul românesc. Da? Erau mesaje puternice antisemitice în sfârșitul secolului XIX. Urmează, da, răscoala din 1907, care e răscoala antisemită, da? În care din nou se accelerează, da, da, discursul antisemit. Da? Și vin anii 20.
Deci perioada de liberare a fost urmată imediat după perioada foarte neagră.
Foarte neagră, grea,
din
grea,
istoria
grea.
Lumii.
Da? Între timp, ca aici am spus, da, deci pentru că ei n-aveau pământuri când au fost eliberați, foarte mulți aleg să se ducă în armata care lupta pentru independență. Pentru că li se promitea pământ.
Da.
Printre cei care au fost acolo, familia mea din partea mamei. Da? Care a obținut la final 7 hectare de pământ. Dar în condițiile în care din 5, spun așa poveștile, s-a mai întors un. Da, respectiv stră bunicul, cum ar veni, sau bunicul bunicului meu, ce este? Străbunic, ce Dumnezeu este, da?
Stră,
ce Dumnezeu este, da? Care pentru sacrificiul pe care l-au făcut familia lor, da, a primit 7 hectare de teren. Băi, foarte mult, da? Cu care au început să se ridice. Ai mei, spre exemplu, din partea mamei, fosta dezdrobiți, da? Care se numește Negrilești, care este lângă Țigănești, da? Lângă Tecuci, pentru că ei nu au fost primiți în
vatra Tecuciu,
da? Nu au fost primiți în vatra satelor,
da?
Nici n-aveau loc. Și atunci ei s-au așezat în terenurile virane de pe lângă.
Tot timpul, da? Și când te duci în satele astea mai vechi, mai ales când și prin Ardeal, comunitatea la margine.
Tocmai de asta.
Are nicio legătură cu...
Tocmai de asta. Da. Pentru că pasul 1 și o să vă spun pasul 2, care a fost în anul 1970. Da? Pasul 2, de ce e vestul la margine. Și atunci ăștia s-au așezat acolo și au fost denumiți cu tot felul de nume din astea. Țiganca, știi, numele pe care le avem și acum. Slobozia. Da? Și așa mai departe. De la sloboziții.
Da.
Cei care au fost sloboziți.
Au fost sloboziți,
de,
acolo știam că vine.
Da? Și așa mai departe. Și da, Negrilești, Țigănești, Fututa și multe, da, care sunt denumiri pe care noi le avem în administrația românească. Da, deci revin început de secol 20, da, sentimentul antiminorități începe să crească, da, și pe mine intelectualitatea sau parte din intelectualitate începe să vină cu un mesaj naționalist extremist. Cecuza, Goga, anii 20,
da,
sunt apogeu.
Pe fondul, oarecum, că aici aveam pe fondul unei nevoi, într-adevăr, de identitate națională, dar care s-a dus way overhead.
Cum zici tu? Adică erau trei țări care au avut o istorie conflictuală multă vreme.
Multă vreme.
Da, pentru care intelectualitatea unionistă a muncit foarte mult să găsească niște valori comune.
Printre cel mai frumos în ghilimele nu este dușmanul comun?
Aia a fost, da? Este. Pentru că dacă e să te uiți, toate miturile noastre fondătoare au în vedere, de fapt, dușmanul, fala, toate lucrurile astea pe care noi considerăm că sunt ale romilor, dar nu sunt ale romilor, trăiți-ar ție familia, dar că nu sunt. Revenim poate și la chestia asta. Deci din anii 20 începe să se tărească mișcarea eugenistă. Da? Mișcarea eugenistă, foarte simplu, vine și spune dacă unii oameni sunt superiori celorlalți.
Da.
Românii erau la rieni, bineînțeles. Da? Și existau două minorități balast. Da? Respectiv evrei și romi. Acum, dacă vă citiți literatura vremurilor și tu ești om de literatură, știi. Știu. Foarte bine, da, termenii cu care erau alipiți, termenii care erau alipiți vis-a-vis de cele două minorități nu erau deloc măgulitori. Uite, omul negru din poveste, că tot scritul și povești fantastice, n-a fost niciodată.
Nu, dar am pe romanul Zaraza, pe care chiar o să te auzi, am făcut documentare pe Interbelic.
Oh,
și pe Goga, și când a venit guvernul Goga și pe ce. Și cu scriitorii, eu mă refeream mai ales la scriitorii și artiștii evrei, cum au fost scoși din librării, din viața publică și
ușor. Dar aveau cetățenie, frate. Da, pentru cetățenie trebuie să ai decizii de Parlament.
Unul dintre personajele mele este Ion Primeagu,
da?
Textierul Zaraze,
da?
Care nu mai avea nimic.
Da, absolut. Da. Ei, și atunci, da, ăștia au început să
inducă... Și cunosc afișele. Alea erau spuneai tu acolo...
Da, și încerc să împingă foarte mult ideea asta, cum că de situația asta nasoală în care se zbate acest teritoriu, sunt de vină străinii, bă. Dar nu străinii gen nemții și francezii, ci evreii și țiganii, mă, care străim de acest neam. Și mi-aduc aminte de cuvinte, de sintagme de genul disgenizarea sângelui strămoșesc getodac cu sângele țigănesc și mai pe urmă pe cu sângele jitovesc. Și acum citesc din Noica, spre exemplu. Din Cioran, ăsta, cum îi zice, Paulescu, din Herseni, din Weiner, adică mari gânditori, da, care veneau cu astfel de teorii. Uite, Paulescu chiar avea studii în care spunea că, da, bine, studii disgenice, dar în care spunea că intelectul, da, țăranului român este net superior al evreului și al țiganului și venea cu tot felul de analize. Doamne iartă-mă, noi am avut pai noștri, n-am avut de nevoie de nemți, da? Acum,
e un partid acum care...
Sunt chiar două, că mai e și unul ketchup. Da.
Da? A, mai e și ăla, da.
Și ketchup, da.
Bine, l-ai desprins din el, da. Tomato, tomato, adică.
Da. Seamănă lucrurile
izbitor. Seamănă foarte tare.
Acum, da, anul 1919 a însemnat o schimbare fundamentală pentru minorități. Fundamentală. Da? Și mai ales, uite, venea Transilvania, un spațiu extrem de divers din punct de vedere multietnic. Da, în care minoritățile au simțit nevoia să se raporteze față de țara mamă și să ceară drepturi. Pe care țara mamă, să zicem așa, numind o țara mamă din vremurilor respective, le-a garantat. În 1919, deci imediat după actul unirii de 1918, toate minoritățile transilvane au avut adunări naționale pe modelul adunării românilor, în care s-au raportat la actul din decembrie. Toate minoritățile au recunoscut unirea, mai puțin una, minoritatea maghiară, da? Care a venit și a zis, bă, scuzați-ne, noi nu recunoaștem, pentru noi, nu. Da, adică noi până acum am fost principat sau partea Ungariei mari, muie, bă, nu vrem să fim români, da? De asta UDMR-ul a venit în 2018 și a zis, noi menținem ce au zis strămoșii noștri. Dar lumea, dacă n-a înțeles, a inflamat imediat, auleu, bă, asta este, da? Paranteză, din nou, da? La paranteză cred că deja, bă, sărăbenii noștri niciodată n-au recunoscut unirea cu Rusia, cu spațiul Rusos, niciodată. Da? Păi îi facem patrioți, păi alții facem identiști. Doamne iartă-mă, istorie, pur și simplu, dă-o măsa pe gheață. Singurii care au cerut învățământ în limba minorității, în limba română, deci nu au cerut niciun drept minoritar, niciun drept identitar, au fost români.
Da, asta știam.
Declarația de la Ibașvalo, 27 aprilie 1919, Ibașvalo este acum Dumbrăveniu, între Media și Sibiu, treci prin el, acum câțiva ani am pus o plachetă acolo altor de colegii noștri. Da, și ei au cerut așa, uiteți, reproduc din memorie, da, punctele din declarația romilor, liderilor țiganilor, așa au spus, liderilor țigani din Transilvania, care spunea așa, numărul 1, să fie considerați cetățeni. Repet, ei nu erau cetățeni, n-au fost oameni. Da? 2. Să nu se mai se folosească pentru noi și urmăritorii noștri numele de batjocură țigani.
De acolo începe da? Discuția deci, pe acest 2. Termen
nu spun
lungă.
Cum se spune.
Da.
Nu spun cum să spună. Da? Ci să fie înlocuit, citesc tot din memorie, cu altul care se va considera de corespunzătoare. Adică, bă, hai să stăm de vorbă. N-au avut pe o să zică cum. România de-abia apăruse. Ei au conștientizat că rom seamănă destul de tare.
Da, da, da.
Da? Și au zis, bă, hai să stăm de vorbă totuși. Da? 3. Da? Educație în limba română. Singura minoritate care a cerut educația în limba română. Toți ceilalți au cerut educația în limba lor identitară, maternă. Acesta a fost motivul pentru care am avut școli germane, maghiare și așa mai departe și în perioada comunismului.
Da.
De asta le-am avut. De asta există toate lucrurile. Pentru că România s-a mânat rătată în 1919. Da? Pe urmă au cerut pământ, da? Și drepturi economice. Astea au fost, Andrei, după 100 de ani suntem tot acolo. Înțelegi?
Nu rând de veselie.
Asta e, eu îți spun cum da. E. Asta e, da? Bun, deci, pe accentul întăririi discursului extremist și antagonizării, în 39 trebuie să citești definiția lui Scriban de la termenul de țigan. Rom egal, sinonim țigan, trebuie să o citești. Scriban eugenist, după cum știi, da? Și în care vezi o definiție de te doare capul, ceva de genul. Da, o citesc din memorie, sunt mai multe părți, partea 1 în care vine și zice țigan este de neam, de origine, nu știu ce, îs paria, da, erau niște paria, neam de vagabonzi, da? După care zice așa, țiganul, citesc din memorie, țiganul are părul și, și ochii negri, buzele cam groase și dinții sănătoși. Da? Asta e rasializare, da?
Pe urmă,
e hoț, fumător, lipsit de demnitate, murdar la trup și la vorbă, nenorocit, etică. Are pornire spre muzică, dar mai vine cu o informație interesantă. Da? Turcele ziceau ironic damuntenilor țigani. Asta vis-a-vis de confuzie. Da, înțelegi? Da, da. Nu e de acușa, frate. Ăștia când vor să ne zică din afară țigani, ne zic de multă vreme. E o altă discuție aici. Da? Și pe urmă zice, literatura poporului țigan e tratat cu cel mai mare sarcan și numicioară celor croncan, balau, baragralină, faraon, etc. Iar copilul de țigan, danci. Bă, de copilul de danci n-am auzit.
Nici eu.
N-am auzit. Danci. Asta spune ăsta. Ce mai aflăm de asemenea este că în dicționarul din 57, aici mai încolo, că da, se folosea denumirea de calea țiganului pentru calea lactee. Nu mă întreba de ce, habar n-am, e dicționarul din 1957 care vine cu informația asta. Nu mă întreb de unde, da? Însă, da, 1939, ți-am dat anul dicționarul lui Scriban, în care vine cu această imagine, care zici, bă, băiatule, că e undermanshul, de fapt.
E și perioada în care începe Holocaustul.
Minunat, da? Undermanshul. Dar România nu se simțea foarte bine, Europa nu se simțea foarte bine, dar teoria lui Lombroso este luată și pusă de Scriban în definiția țiganului. Lombroso, care venea și spunea printre altele și teorie celebră, că da, infractorul se poate cunoaște după fizionomie. Are nasul într-un fel, ochi într-un fel, dinți într-un fel, cel lucru pe care Scriban l-a luat și l-a exemplificat atunci când a vorbit despre țigan. Da? În 41 România intră în război. Știi că primii ani România a fost neutră, da, după care intră în război și la 2 săptămâni începe să pună în practică operațiunea numită destilerirea terenului. Care însemna de fapt, da, epurarea etnică, pe românește. Erau 2 școli eugenice în acea perioadă, care aveau și buletine eugenice, pot fi consultate pe internet de toată lumea că s-au publicat, da, după Revoluție, după ce a apărut internet pe calumea așa. Da, una la București și una la Cluj, care dezbăteau între ele ce să facă cu minoritățile balast. Cu minoritățile balast, nu știu dacă am spus, dacă nu repet, dacă am spus o repet, erau considerate evrei și romi. ce faci cu balastul? Scap de el, dă-l dracu. Da? Și atunci erau două școli, astea care dezbăteau între ele, una spunea să-i omorâm, alta spunea să-i sterilizăm. Asta era marea dezbatere între intelectualitatea românească de secolul 19 de secolul 20 vis-a-vis de cele două minorități pe care le-am menționat mai devreme. România alege varianta 1, să-i omoare. Operațiunea se numește Desțelerea Terenului, dar și în dreptul României...
Lucru nerecunoscut.
Până de curând.
Până de curând.
Da? În dreptul României, da, sunt 400 de mii de victime cetățeni români de origine evrească și de origine romă. Suntem al doilea stat ca duritate împotriva propriului popor după Germania de nazistă și prima care a pus în practică lagăre de exterminare în Transnistria, sub guvernarea alexiană. Noi nu eram atât de, cu ghilimele de rigoare și iertați-mă pentru gluma macabră, atât de evoluați încât să folosim chestii mai simple, de genul, mai nu știu cum să le spun, Doamne iartă-mă că sună penibil tot ce spun acum, cum fac comparația asta. Da, noi,
eficiente,
da, noi îi omoram simplu, da, îi băgam în magazii și le dinamitam și aruncam în aer. Tațit. Da? Radu Jude preia imaginele, da, și informațiile astea, în nu-mi pasă dacă rămân în istorie sub numele de barbar. Da? Și vine din nou cu chestia asta, da? Și o pune în scenă, adică îți arată cum se întâmpla și așa mai departe, în filmul său, care a stănit mari, mari acții, dar care e foarte bine documentat, e bazat pe documente. Cu romii a fost, în schimb, o altă poveste, da? Pentru că eu venit și au zis așa, noi nu avem treabă neapărat cu romii, noi avem treabă cu hoții. E într-un fel de discuție după Coldplay. Nu avem treabă cu manelele, nu avem treabă cu romii, nu avem treabă cu manelele.
Hai că discută și despre, da? Că acolo nu-s de acord cu tine.
Da, dar... uite, stăm de vorbă, stăm și pe chestia. Vorbă și pe, da? Și când s-a ajuns, da, cu romii au fost așa, ei luăm, îi deportăm pe ăștia antisociali, chipurile, care cerșesc, fură, băbălbăl și colonizăm Transnistria, de fapt. Teritoriu ocupat, da, România avea oficii românizării și colonizării, da, care se ocupa printre altele și cu ideea de a popula zonele cele mai puțin populate pe care România le avea în stăpânire. Și uite, dacă tot începeam să avem zone noi, da, Ucraina, Transnistria și așa mai departe, hai să le ocupăm, da? Numai că oamenii au fost lăsați acolo fără nimic, înfometați, da, violați, împușcați și așa mai departe. Din 25.000 oficial deportați, da, dintre care o treime copii. Ce bine puteau să aibă niște copii. Trăița, ție, familia. Da? S-au mai întors cam 5 jumătate. Da? Restul au murit. Printre care și familia mea. Din 40 s-au mai întors 3.
Din 40 de persoane?
Din 40. Da? Printre care și tatăl meu. Tatăl meu, când a fost deportat, avea 3 ani. Ce bine putea să aibă un copil de 3 ani? Da?
Același lucru pe care n-am fost la Auschwitz, mă uitam la... E un hol, nu știu dacă ai fost.
La Auschwitz n-am fost. N-am fost la Muzeul Holocaustului din Washington, dar la Auschwitz n-am fost.
E relevant. E un hol plin de imagini cu copii.
Da.
Și culmea e că în drum spre Auschwitz cu autocarul, că nu trebuie să faci cu rezervare, eram o gașcă mai mare, unii care nu erau cu noi discutau, dezbăteau încă ce fusese totuși ok în perioada aia, adică eram într-un film SF, știi? Și când am ajuns acolo, era un ghion lui Vetele. Ce era ok? Adică exact, erau copii, problema generală cu copii nesfârșite.
Eu când am fost la Muzeul Holocaustului, ce mi-a rămas în minte, este tot la fel un hol lung de, mie mi s-a părut că de 100 de metri. Dar poate era de 10 metri.
Atât
de tare m-a rupt, da? Deci în mintea mea are 100 de metri, da? În care era plin de pantofi. Da, pe parte și pe alta, mormane de pantofi. Și în care imagini ale copiilor, da? Sunt proiectate mii de copii, da? Ești nou de acolo, plus că na, la mine și istoriile personale, da?
Apropo de asta, fix înainte de Auschwitz, mergeam la fabrica lui Schindler, pe care, nu știu dacă știi, au lăsat-o pe mâna unor artiști. Au lăsat-o pe mâna unor artiști care au făcut un fel de muzeu pe bază senzorială, în care intri într-o frizerie din 1940, cu niște ziare, cu niște titluri, ciudățele, cu niște, și după aia ieși, pac, într-o chestie în care mergi pe niște pietre, da, și începi să ești în lagăr, după aia ești trimis, până ajungi la Auschwitz, este un drum cu sunet, cu imagini, cu vizual, cu întuneric, cu chestii, eu și claustrofob, nu vreau să spun cum am ieșit de acolo. Deci,
nu, ți-am zis,
o chestie extraordinară făcută.
Pentru mine e... Pentru mine Antonescu e un criminal. Deci pentru... nu mă interesează ce a fost în perioada aia. Pentru mine, toată guvernarea e o guvernare de criminali. Da? Pentru mine, criminalul e criminal. Alexianu, da, încă mare nume de străzi în momentul de față prin România. Adică pentru mine este jenant, da? Ca numele unor criminali, da? Care au pe conștiință sute de mii de oameni. Da, să fie tratați de eroi neamului. Nu, spune ceva despre cei care îi consideră eroi. Nu,
spune ceva, da? Despre neam, mai degrabă.
Nu aș judeca neamul pentru tot ce fac.
E, nu tot neamul.
Unii lideri, da. Revenind, bun, deci se întâmplă Holocaustul, dacă aici am ajuns, da, nu sunt deportați, bineînțeles, doar elementele antisociale, normal, da, ci e deportare în masă. Nu știm exact câți români. Da, cifrele zic 25.000. Însă, în momentul în care cercetești cifrele, îți dai seama că foarte mulți nu pot fi numărați. Pentru că aici depindea foarte mult de jandarmul sau cei care, reprezentantul statului, care completa actele de deportare. În unele documente, și aici eu am coordonat, da, faza a doua din 2002, da, Biroul Român de Documentare a Victimelor Deportării Romilor în Transnistria, și de asta am avut acces la documente și la mărturii, da, și la documente de arhivă. În unele, da, jandarmul era foarte meticulos. Și spunea inclusiv ceva de genul: Andrei Ruse, da, și bunurile pe care le-ai. Un topor care zice că l-a furat din satul, da, cu dimensiunea cu tare, zice că l-a furat din satul cu tare. Măi, la nivelul ăla era, da? Da? Alții, în schimb, veneau și zicea așa: Andrei Ruse și șatra sa. Câți ori fi fost în șatra aia, Dumnezeu știe.
Da.
Adică, cu alte cuvinte, dacă avea timp ăla să, și era meticulos și chef, el, probabil, da, să ia pe fiecare în parte să-i scrie, dacă nu făcea doar un act pentru unul, îi urca în vagoane, la revedere, drum bun, sau îi trimitea cu căruțele lor. Da? Acum, întrebarea e, de ce s-au dus ăștia cu căruțele lor? Pentru că li se promitea pământ. Și atunci oamenii, mulți s-au dus de bună voie. Și când au ajuns acolo, li s-a luat tot și a rămas fără nimic. Da? Și au fost lăsate, oamenii au început să-și facă bordeie, mulți au murit de tifos, da? Și de frig și foame. Da, mai treceau românii, mai violau, mai treceau și nemții, mai violau și ei, după care au venit rușii și au violat. Însă, surprinzător, cel puțin pentru deportați, rușii au avut întotdeauna aură de erou. Pentru că ei au dus înapoi. Înțelegi?
Da.
Armata roșie, când au venit, da, și au venitat, i-a adus înapoi. Da? Pentru că ei au ales să vină înapoi. Nu că, n-am înțeles niciodată de ce au venit înapoi. Eu n-am înțeles de ce. Da, hai, tai că mai avea 3 ani. Nu, logic, au venit cu ea mai mari. Dar pentru simplu motiv că aici le mai erau orbintele. Aici le mai erau... Știau ei că înseamnă acasă.
Da, e un fel de istorie ciudată. Da?
Ce,
mai, da.
Ce știau ei că înseamnă acasă. După Revoluție, după al doilea război mondial, da, romii au devenit pentru parte din societate, vine comunismul și devin cei cu origini sănătoase. Nu aveau nici carte, nu aveau pământ.
Erau perfect.
Erau perfect, tati. Și pentru comunismul timpuriu, ei au fost perfecți. Că ăștia pentru un salariu făceau orice. Mulți au fost introduși în armată, mulți au fost introduși în astea de cooperativizare, mulți au fost introduși în zonele astea de militarizate, să zicem așa, pentru că, repet, ei nu aveau pământ, nu erau intelectuali. Da? Adică pentru el faptul că venea peste tine să-ți ia tot și să dea statului nu însemna nimic. N-aveau, mamă. Din contră, era și o formă de răzbunare. Nu m-ai deportat, bă, nenorocitule.
Da.
Da?
Da.
Tu m-ai făcut. Paranteză. La fel cum au existat, da, mulți care au susținut deportarea, au existat și foarte mulți care nu au susținut deportarea și care au protejat romii și evrei. Da? Sunt foarte multe poveștile de, hai să-i numim așa cu titulatura pe care evreii o folosesc, drept între popoare, da? Care cu riscul morții lor de a fi omorâți și de expunându-și familia, și-au apărat vecinii romi și evrei. Și i-au ascuns și le-au dat de mâncare și i-au ajutat să fugă și i-au nu știu ce. Sunt foarte multe cazuri. Da. Așa că vina nu trebuie să fie colectivă. N-are nicio treabă. Nu Normal. Românii au făcut asta, ci parte, liderii, politica românească a făcut asta. Da? La fel, totuși, vedem, spre exemplu, uite la pogromul de la Iași, da? Cum vecinii români sau parte din vecinii români care au stat evrei zeci de ani înainte și n-au avut niciun conflict, în momentul în care a început scandalul, au pus mâna pe armă și au pușcat pe evrei.
Da, se doar minte.
Adică,
da,
știi, aici psihologia maselor, Coltei, da. Devenim din nou. Putem să jucăm mult pe chestia asta. În perioada de... Deci am început comunismul timpuriu, deci de aici au început să vină ei să facă parte mult din forțele de coerciție. Da? Eu l-am cunoscut pe unul dintre ultimii amirali pe care România a avut, amiralul Răgălie, da, care fusese copil de trupă în acea perioadă, da, și care ajunsese rom, Sadea, și care ajunsese, da, nu, mare conducător militar. Da, și sunt mulți colonei, da, din generație de vârstă, da, funcții înalte în armată, care au plecat de fapt cu a lor carieră militară, militarizată de atunci. N-a durat foarte mult totuși, hai să zicem așa, rebranduirea lor. Pentru că de prin 49 ăștia au început să-și instruiască cadrele de partid, da? Și de prin 52 a început rotirea cadrelor și a adus cadrele adevărate de partid. Și atunci romii au fost din nou retrași. Deci au avut o perioadă de glorie de 5-6 ani, da? Din nou au fost retrași și la revedere. Se pierde statutul de minoritate, nu, romii nu erau minoritate, erau națiune conlocuitoare. Da, iar în 70 numărul de romi care își neagă identitatea crește din ce în ce mai mult. O să vedeți, spre exemplu, o recensăminte cum după Holocaust, deci din recensământ din anii 50, numărul de romi scade brusc. Adică aia crește și dată scade brusc, da? Frica. Da. Frica să nu fie din nou deportați, să nu sufere rigori și așa mai departe. Și atunci mulți dintre ei, mai ales cei invizibili, cum îi numesc eu, adică care sunt foarte bine incluși, nu stau în comunitate conservatoare, nu poartă fuste, nu au, și care se pot ascunde cum ar veni, da? Și au negat identitate. Totuși, România avea mai avea încă nomadism. Da, multe șatre încă mai existau. Și erau, șatrele nu mai erau acum obligate să călătorească, ci era, de ce așa, un mod cultural de a petrece. Prin cultură înțelegând tot ce se transmite în genetic, nu neidentitar. Uh-huh. Da? Asta era viața pe care eu o știau. Altă viață nu știau. Decât cu cortul, cu căruța, la revedere drum bun. Altceva nu știau. Nu își închipuiau viața altfel. Da? Și în anul 77 există, se pune la punct, se aprobă de fapt, că el începe de prin 73 să discute, da, planul de integrare forțată a țiganilor nomazi, da, care spune, printre altele, da, că unde se află șatrele sunt obligate să stea, că se interzice nomadismul și unde se află șatrele, da, sunt obligate să stea. Aici e etapa a doua, de romii sunt la margine, știi că ți-am zis prima etapă, atunci acum e etapa a doua, da? Ce a însemnat asta? Că șatra noastră era în mijlocul Bucureștiului. Ca acolo făcea ea, tigăi, oale, ce dracu făceam noi. Și eram obligat să ne oprim aici. Nu mai puteam să călătorim, că ne luau ăștia și ne băgau la pușcărie. Unde puteam să ne așezăm noi? Păi nu în mijlocul orașului, că unde dracu să te așezi? Da. Deci ne-am dus în margine. Da? Primarul n-avea voie să ne dea afară. Că era lege care zicea că eu trebuie să rămân aici. Da? Dar nu putea nici să intabuleze pământul și să-mi dea locuință, casa, act de identitate legat de domiciliu. Da?
Da.
Și atunci el mă tolera acolo. Eu am început să-mi fac niște boși de uci, că dracu, și cu tine tu la fel, am început să ne dăpostim copiii de ploaie, vânt, nu știu ce, tot acâmul. Noi nu aveam acte, că el nu putea să-mi dea acte pe casă. că terenul nu exista. Culmea, nu putea să-mi pună nici apă, nu putea să-mi pună și drum, pentru că noi ne-am așezat pe un teren agricol. Unde dracu să ne așezăm? Că doar nu era, terenul era statului, nu uita.
Da.
Corect. Da? Și atunci, din această situație absurdă, da, în 90 am avut acele imagini terifiante, cum am avut și copii cu dizabilități, cu comunități de secol 18, unde nu există apă, drum, acte de identitate, tot, nimic. Da? Pentru că nu aveau cum să le facă. Deci ăștia au dat o lege în care au zis, stați pe loc. Și unde? Acolo.
Acolo, da.
Păi și ce face? Nu știu. Păi și apă, dă-o dracu. Păi și drum, dă-l dracu. Păi și act de identitate, că eu să pot să muncesc, dă-l dracu. Păi și dă-l mă dracu, tu nu înțelegi? Da? Adică a fost un cerc, un lanț care a plecat din legea aia, care a dus către o excluziune vizibilă, evident. Da? Lucru pe care noi l-am identificat social după anii 90. Că până atunci nu se vorbea, dă-l dracu. Nu exista. Da. Nu exista discriminare, nu exista, eram tovarăși, era toți erau egali, toți stăteam bine, statul comunism avea pentru toată lumea ceva, e ok, minunat, nu aveam nicio treabă. Da? În anii 90, da, diferențele astea, că nu eram toți egali, au început să vadă. Și au început mai multe conflicte între ei. Deci, cu alte cuvinte, s-a luat oala, capacul de pe oală. Și puf, a explodat tot. Și au început conflictele cu maghiare. Cel mai vizibil Târgu Mureș. Și au început conflictele cu romii, cel mai vizibil Hădăreni. Da?
Uite, nu cunosc.
Da, au fost numărate atunci vreo 100 de conflicte interetnice, da, soldate cu sute de morți, mii de case date foc și așa mai departe. Cel mai aproape de București a fost la Bolintil, Giurgiu, da? Cel mai aproape.
Da, 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 da.
Unde s-a dat foc, s-au omorât oameni. În general, rețeta cam începea cam așa, da? Pe fondul unei beții, da? Noi doi ne luam la omor.
Make sense.
Da.
Într-un punct.
Da. Numai că ăia ai tăi se uneau și veneau împotriva lor mei. Și începeau să dea foc, să dea tot acâmul, da, prin păduri, să lumea să aleargă. Efectiv, foc, morți și așa mai departe. Da. În perioada aia eu mi-am început activismul. Lucru. Și prima imagine pe care, și pe care o am și care mi-a rămas în minte și care nu o să o iasă vreodată din cap este mirosul de carne de omarsă. Da? Și trupuri fără gânde. Bă, not nice. Dar de acolo am început eu. După care am început toate. Hai să zicem așa, de prin anul 96, da, 98, Uniunea România își afirmă dorința de a veni parte a Uniunii. Uniunea Europeană impune criteriul politic de aderare în îmbunătățirea situației romilor. La fel cum s-a făcut cu vreo 100 și ceva de înainte când cu dezrobirea. Da, și se face prima politică pentru romi, da, de la dezrobire încoace. Prima politică activă, da, pozitivă. Prima. Deci, cu alte cuvinte, prima măsură pentru a echilibra un pic clivajul dintre foștii sclavi și foștii deținători este luată la 150 de ani după dezrobire.
Cu ajutorul Uniunii Europene.
Și cu banii Uniunii Europene.
Cu banii Uniunii Europene, da.
Da? Prima strategie...
Această nenorocire de Uniunii Europene.
Ca să înțelegi acum, prima strategie, da, primul program, proiect pe demolatizarea situației romilor, din 98, a avut o valoare totală de 2 milioane de euro și avea două obiective. Unu, realizarea de către România unei strategii politici publice de îmbunătățirea situației romilor. Doi, oferirea unor granturi comunităților, da, bani rambursabili, să înceapă să facă proiecte. 1.900.000 a costat strategia. 900.000 proiectele. Vorbesc foarte serios, nu glumesc cu nimic.
Păi nu, da, nu.
Lucruri care pot fi verificate.
E, da? Era clar, adică... Da.
Și de acolo a început nebunia. Da? În anii 90, ca să-ți mai dau așa ca o picanterie, da, s-a luat oala, da, și a început migrația românilor în Occident. S-a luat capacul, pardon, și a început migrația românilor în Occident. Logica, în orice val de migrație, au plecat cei mai bine instruiți și pauperii, că ăștia sunt primii care pleacă oriunde, în orice val de migrație, oriunde în lume. Logică și pauperii noștri au plecat. Ăștia de care îți spuneam, că n-aveau acte, bază... Ce puteau să facă? Logic, făceau ce făceau și în România. Adică cerșeau, colectau materiale, ciordeau, lucruri de genul ăsta. Da? De ce? Pentru același motiv cu care pleca și medicul. Cu abilitățile lor, făceau mult mai mulți bani în Occident. Doctorul pleca în Occident pentru că medic fiind, cu abilitățile lui, muncea pe 3.000 de mărci, nu pe 300 de lei. Ciorditorul, da, colectorul de materiale, cine vreți voi, la fel. Păi una e să furi un portofel cu 100 de mărci, alta e să furi un portofel cu 10 lei. Păi îl drag, e riscul același, da? Și logic au fost, da, din zona a devenit foarte vizibilă. Atât de vizibilă încât România a avut, așa ca imagine, mai multe crize de după 90. Prima dată a fost criza copiilor instituționalizați.
Da. Groasă.
Și noi am fost considerați o țară unde da, copiii mor și nu știu ce. Pe urmă am avut criza copiilor cu dizabilități. Îngrozitoare imagine. Da. După care am avut criza romilor. Da? După care am avut criza sărăciei din România. Da? Ultima încă ne macină, pentru că da, suntem încă considerați cea mai săracă țară, cele mai sărace țări și cu o imagine care încă ne bântuie. Adică n-a fost doar criza romilor, să zicem așa, imagini romilor. Au fost niște crize ale lipsei de diversitate, lipsei de înțelegere că da, România asta arată altfel decât Bucureștiul, da, credem noi, și că și așa mai departe. Și le-am văzut că ni le-au arătat alții, care nu le-au arătat în cel mai frumos mod. Bine că și dacă noi le arătăm și dacă le arătau în cel mai frumos mod, nu știu dacă vedeam, da? Și atât de dură a fost reacția României, care a venit și a zis: "Dă, vă dracu cu Europa voastră, nu ne vindem țara, nu ne vindem, nu știu dacă ți aduce aminte toate sloganurile alea."
Ei, da? Așa cum aș vrea.
Încât mai am schimbat acronimul țării. Da? Până în 1996, cred. Iertată să fie, da? Noi am avut, din 1919, ne-am avut acronimul R-O-M. Rom. De la englezul Romania. Da? În momentul în care ăștia au venit, noi nu suntem țară de țigani. Nu suntem țară nu știu ce. Plus, da, mișcarea de emancipare, da, a început să pună în practică ceea ce strămoșilor celor din 1919, bă, nu ne mai spuneți dracu țigani, dă vă dracu de nenorociți, da? Apropo, Scânteia în 1957 vorbește de familii de romi împroprietărite la Jilava. Adică în limbajul curent începuse să intre din mult înainte termenul rom.
Da, da? Da, da, da.
Ca să existe în dicționare, tu ești om de litere, ca să existe da. În dicționare explicativ, trebuia să fie mult timp da. Înainte în fondul lexical, altfel nu ți intra în dicționar. Da. Da? Da, da. El era în DEX din 39, era în DEX. Ceea ce însemna că el era câștigat, da? Uniunea Generală a Romilor, da, asociațiile. Eu am din 1700. La... Eu am 1700. Deci, da, Cogălnicianu în 1937, în 1837 în lucrarea lui de doctorat care ți-am spus că e pe rom, spune așa: țiganii sunt trei, se numesc romi.
Care da? Înseamnă om, nu?
Care înseamnă om de fapt. Vine din sanscrită, exact, din da, sanscrită, din sanscrită. Da, n-aveau de unde să scrie sanscriția că peste 100 ani o să fie o țară România și o să se tăia oripilați, da? Deci doar hai să zicem așa, o relativă omonimie, nu e nimic
altceva. Da?
Și da, revenind la povestea asta, deci din 1990 ăștia încep să împingă destul de mult agenda asta.
Suntem
ro. Da, suntem R-O-U.
A-R-U.
De la, din franceză.
Romani.
Romani. Da? Adică tu îți dai seama ce demon, mă?
Da.
Tu îți dai seama ce stimă de sine? Pe bune acum.
Ce probleme ne macină de
ce
fapt.
Ce problemă da, ne macină. Da, tu îți dai da. Seama ce problemă ne-a măcinat atât de tare încât am schimbat acronimul. Tu îți dai seama ce efort financiar înseamnă. De rebranding. Da. What the hell? Da. Dar de ce n-a făcut mă și primăria comune din Roma să zică, bă, noi avem o problemă. Bă, trăiți arție, familia, suntem confundați și cu românii și cu romii. Noi ne schimbăm, bă, ne numim Romulus de acum înainte. Gata, nu ne mai numim Roma, dăm cu Rom. Pentru că oamenii au stimă de sine, știu cine sunt. N-aveau nevoie de cineva să le explice cine sunt, da? Adică e vorba de identitate, da? Însă faptul că la noi identitatea a fost așa și încă e, din păcate, da. E normal, nu, suntem încă un popor tânăr.
Tânăr și avem o mare problemă cu a demonstra, arăta cine...
Nu, și atunci am ajuns în perioada asta, da, uite, în care multe lucruri foarte bune s-au întâmplat, da, suntem departe de unde ar trebui să fim.
Dar s-au schimbat lucrurile
foarte
în
mult și foarte
în
mult
10,
bine,
20 și în bine.
Da.
Hai să vorbim și lucrurile care s-au schimbat în bine.
Da, eu n-am vorbit de ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat. Eu ți-am dat așa un parcurs.
Da, exact.
Tocmai
exact
ți-am zis, că, ți-am zis imaginea care, da, Madalina Prustiană în ceea ce mă privește, da? Mirosul de care dăm arsă. Băi, asemenea imagini nu mai sunt posibile.
Nu mai sunt.
Uite-te, știi?
Eu nici nu vreau să-mi imaginez.
Da?
Adică,
uite-te la faza cu Coldplay. Până am fost numai Hua. Acum 20 de ani, trăiți arție, familia. Acum 30 de ani, cred că aia care ziceau, da mă, bă, rasiștilor, sau habar n-am, sau băi elitiștilor, băi pseudo-elitiști de fapt, da? Și așa mai departe, cred că ar fi fost linșați în spațiu public, da? Mă, nu uita, conflictele între religii din 1990 se făceau cu tragerea, da, de clopot în biserică. Trăgea clopotul, se adunau oamenii, gloata și plecau să omoare romi.
Da. Hai să revenim la cultura. Chiar vreau să dezbat, pentru că am dezbătut cu o grămadă oameni.
Da, mi-am dat și mie niște apă.
Deci, da, sau vrei...
Nu. Pe urmă la țigară.
Deci pe mine recunosc că m-a terminat chestia asta și jignirile care au venit după aia pe faza cu elitism, cu rasism, unde eu nu o văd. Fă-mă, te rog, să
eu
o
n-am
văd.
Eu n-am folosit cuvântul rasism.
Eu nu văd.
Eu zic că este un pseudo.
Nu zic de tine neapărat. Dar a fost, da, ăia care au huiduit la Coldplay sunt niște rasiști. Da?
Eu n-am spus asta. Eu nu cred că este rasism. Da? Eu cred că este, eu am numit o flegmă intelectuală. Da? Și hai să-ți explic. Hai să explic opinia mea fără a considera că am dreptate.
Nu, Gelu. Pentru mine este locul care vreau să dezbat. Tocmai că nu ne
dă. Tu ai cola. Da. Da? Tu ai o băutură cu întuneric, eu am apă. Da?
Tu e cu lumină.
Da, întuneric, cum dracu se numește. Da? Eu am apă. Da. Și eu să încep acum să zic, bă, eu urând cola, dau un exemplu. Da, urând cola și consideră pe băutorii de cola, merge pe exemplu ăsta, da?
Okay.
Niște nenorociți, bă, care n-au grijă de sănătatea lor, apropo, mi-au cola. Da? Și să fac și să drec și nu știu ce. Și faptul că tu bei cola... Cu ce afectează libertatea mea în momentul de față?
Cu nimic.
Bun. Da? Doi. Mă, tu n-ai dat o dedicație la Coldplay să-ți cânte ce vrea, ca să folosești limbajul de manelist.
Sunt perfect de acord.
Da? Tu te-ai dus la un spectacol în care ăla a avut un moment
ce vrea să
pună acolo.
Corect.
Tati, îți place? Nu-ți place? Minunat. Eu pot să înțeleg dreptul tău să-ți placă. Sigur că da. Da? Bă, dar judecă un act. Da? În integralitatea sa, nu scoate 2 minute din 156 și pune o etichetă pe tot actul.
Perfect de acord.
Pentru că huiduiala aia n-a fost pe cele 2 minute. Implicit a fost pe tot actul. În momentul în care eu te huidui pe tine la începutul emisiunii, da? Nu te huidui eu, te huiduie 50.000 de oameni. Bă-ți, cam tai macaroană. De că la nu mai e. Dar noi pornim de pe o poziționare diversă. Eu sunt ăla cu forța. Da? Doi. Diversitatea pe care o promovează Coldplay este, cum să spun, evidentă.
Și ar fi cunoscută pentru cine știe Coldplay.
Deci,
cine era
tu când te-ai dus la un eveniment, tu trebuia să te aștepți că omul o să facă și evenimente fusion. Bă, trebuia să aștepți, că le-a făcut peste tot. Aici, alegerea lui a fost asta. Da? Apropo, au fost fusion în România între Puia și muzică simfonică, mă trupă de, da, orchestră de radio, de simfonică. Puia care zicea, citesc din memorie, în versuri, da, să zică toată lumea pentru Sălăjan, să zică hei pentru oamenii cu bani, da? Și lumea era... cu trupă simfonică în spate, cu orchestra simfonică a Bucureștiului, da, pe spate. Între rock și muzică simfonică, între jazz și muzică simfonică, între ce vrei tu și muzică simfonică. Păi de data asta s-a făcut între rock, dacă Coldplay cântă rock, nu sunt poate
convins
că cântă rock, da, și un gen muzical pe care unii îl numesc Balkanic style, alții îl numesc mania. Acum, doi. genul ăsta muzical, că îți place sau nu îți place, bă, e consumat.
Da. E da. Cel mai consumat. E top.
Top. Respectul nu înseamnă că trebuie să-mi placă ce-ți place ție. Da? Înseamnă că trebuie să tolerezi ce-ți place ție. Da? Atâta timp cât ce-ți place ție nu mă afectează și pe mine. Apropo, nu vorbesc de o chestie individuală. Vorbesc de o chestie colectivă. Acolo a fost o reacție relativ colectivă. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că, bă, trăiți-ar ție familia. Dacă ție îți place băutura cu întuneric, eu nu încep să te antagonizez, mă. Nu îți induc o stare de inferioritate.
Mi se pare normal.
Da? Pentru că asta înseamnă că eu sunt superior ție. Corect? Pentru că eu beau apă. În momentul în care eu te huidu și zic, băutorule de Coca-Cola, nenorocitule, dă-te jos de pe scenă, bă, băutorile de pe Coca-Cola. Parafrazez ce s-a întâmplat
acolo.
Hai să spun
de ce nu văd eu o chestie de superioritate.
Și stai că te termin imediat. Și pe urmă te las pe tine, stau cu bintele meu și notițe, dacă vrei. Da? Empatia. Da?
Okay,
da. Bă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. La noi în sociologie se numește The Golden Rule. Da? Bă, eu nu cred că cineva în situația aia, invitat pe scenă să-și facă meserie, uită că e manelist. Uită. Deci omul a fost invitat pe scenă să-și facă meserie.
Eu cu omul ăla n-am absolut nimic. Apropo de dragul discuției, eu pe el îl văd cel mai...
Ia pune-te în locul lui, mă.
Am încercat să mă pun în locul lui.
Ia pune-te.
Nu e foarte plăcut.
Ia, uite-te, pe urmă, du-te acasă și dă cu ochii cu părinții tăi, cu copiii tăi, cu familia ta. Și spune că totul e în regulă. Bă, e nasol.
Da.
Believe
me. Aici, da.
Eu nu cred că cineva merită o astfel de reacție, decât dacă eu mă consider superior ție. Și atunci zic, du-te morții mătii, mă. Eu sunt mai bun decât tine, dă-te, Doamne, iartă. Da? Diversitatea înseamnă că, și spațiul românesc e un spațiu divers, da? Înseamnă că eu trebuie să respect, repet, respect, nu să accept, nu să consum, da? Lucrurile care se întâmplă în jocul meu.
Da. Da.
De gustibus non est disputandum, ziceau latinii de 100 de ani, de 1000 de ani, pardon. Ce înseamnă asta? Bă, tati, pe gusturi, nu ne certăm trăițea, nu începem noi să ne batem acum pe gusturi. Bă, eu sunt perfect de acord, că ție îți place altceva decât mine. Uită că e manea, repet, vorbim de principiu aici. Mă, noi vorbim de principiu aici. Eu ce apăr pe principiu. Da? 4, sau cât drac o fi, mă, tu n-ai o problemă, n-ai o problemă. Deci dacă îți cânta puia, mă, n-aveai o problemă.
Eu cred că da.
Îți garantez eu.
Eu cred că da.
Pentru că, repet, avem momente în asta în care n-a existat nicio reacție.
Dar avem cu Coldplay.
Bă, habar n-avem. Mă, avem cu trupa filarmonică simfonică.
Contează foarte mult contextul.
Păi, absolut, întotdeauna.
Și concertul puia cu orchestra era anunțat dinainte?
Habar n-am.
Eu cred că 90% sunt ferm convins că n-a apărut puia deodată pe scenă ca un element surpriză.
Frate, atenție, tu îți dai seama că deci, e dreptul tău. Hai să facem o listă cu dezirabil, frate.
Nu, dar nu e pe vorba cine de poate dezirabilitate.
Nu, fii atent. Pe cine poate să invite o trupă care vine în România să concerteze? Păi, facem noi poporul.
Gelu, fii atent.
Facem o listă în care zicem, bă, fii atent, de la Zamfir în sus. Adică, când am citit în comentarii, dar cine l-a chemat pe Zamfir? Că n-a vrut. Menul lui. El a vrut să-l chime pe ăla. Trebuia să-și ceară ție voie, mă, trăiți-a. Hai să facem o listă, exact ca în 39, cum ți-am zis, cu dezirabili. Ce caracteristici să aibă?
Stai, bă,
ți-am zis cu definiția.
Stai un pic, stai.
Să aibă nasul, să nu
stai
știu ce.
Pic.
Hai să o facem.
Două secunde. Tu te referi la Coldplay acum.
Eu mă refer la principiul
de Coldplay putea să vină cu orice și ce a făcut Coldplay. Eu n-am treabă cu ce a făcut Coldplay.
Dar pe mine mă doare pur că e Coldplay.
E foarte bine că a făcut Coldplay chestia asta și eu mă bucur că a ieșit scandalul ăsta într-un fel. Chiar mă bucur că a ajutat foarte mult lucrurile din multe puncte de vedere și ne-a pus și pe noi oameni care nu...
Aici e paranteză, îmi dai seama, cu două zile înainte am avut alegeri, dar și cu mari acuze de fraudă. Ne-a durut în pulă.
Da.
Bă, Coldplay, bă, băiatul și cu maneau, dă-le dreacu de alegeri, democrație, nenorocire. Vine rusul, ne bombardează, bă, dă-l dreacu, maneau, bă.
Da. Nu, bă, mie mi s-a părut, mie efectiv atât mi s-a părut și nu vreau să exagerez mai mult de atât. Că niște oameni care probabil sunt fer convins că dintre ei habar nu au ce înseamnă Coldplay, au ascultat 3-4 piese la radio.
Foarte probabil, da.
Și au zis, băi, e mișto și că ăștia fac cu lumini, cu chestii, cu trei, dar nu știu ce înseamnă
și
Coldplay.
Și dau și eu o poză pe Insta,
exact,
mișto.
Exact, n-ai, dar te duci la carusel, nu? au venit acolo și au fost, nu că au huduit că era manea neapărat, ci de supra-saturat. Nu se așteptau să o vadă acolo, da? Au fost supra-saturat. Eu am merg pe argumentul ăsta.
Băi, eu pot să înțeleg
nu
asta.
Nu au vrut chestia acolo.
Nu huiduiala m-a deranjat.
Când au auzit peste... Băi,
deci, atenție,
și huiduiala... Și principiul huiduielii, eu
primul
susțin.
Primul meu comentariu a fost așa. Da? Și am acuzat acolo dublu standard, în oarecare măsură. Și primul meu comentariu a fost fix asta. Am zis, bă, fraților, s-a întâmplat asta. Da? După ce am huiduit, ne ducem să mâncăm ușaurmă și ne ducem la hanul drumețului.
Perfect.
Da? Mă trăițar, că-ți place sau nu-ți place, în țara asta, Dani Mocanu, pe care tu nu-l înghiți, are 50 de milioane de vizualizări cu versuri în care zice, mă leagă garda și eu sunt șmecher că nu mă prinde. Bă, că-ți place sau nu-ți place, tu dacă ai o problemă, trebuie să o ai cu societatea, trăițar, care glorifică chestiile astea. Că ăla de manele care cântă versurile alea de căcat, da? Mă, dacă ar fi, n-ar fi ascultat, n-ar mai face a doua oară versuri de căcat. Ar lua pe Eminescu și a zice, floare albastră, floare albastră, băi, aia merge la român. Bă, dacă ăsta a făcut sute de mii de vizualizări, milioane de vizualizări, cu plin leagă de cap, dă-i și nu știu ce și calco, tu, cine-i de vină? Artistul?
Nu. Nu, dar nu dădeam vina
da? Pe artistul. Da, asta pe mine asta m-a, asta m-a deranjat cel mai tare.
Am înțeles ce
și eu vin și zic, băi, de asta am zis psihologul elitism. Băi, trăiți-ar ție familia. Deci eu am prieteni care au huiduit. Care asta de vorbă? Bă, mâncați-aș gura, deci dau dedicație la manele și să sparg. Da? Și am întrebat, de ce ai surui, mă? Bă, faceți-mă și pe mine să înțeleg. Adică, tu? Păi, tu zici, fratele tău, salam la hanul drumețului, e când e salam, lupte, când e la berăria haș. Nebunești, nu așa, ții bilete, te bați cu toată lumea. Vrei să dai dedicații, să tremure, știi versurile pe de-a capăt. Ce te-a apucat, mă? Da? Că tu alt gen muzical decât manea nu prea știi. Da? Și a zis, bă, Gelu, huidea toată lumea? Nici n-am știut de ce, huideam, huide și eu. Bravo, ție, mă, că ți-a știut. Bravo, ție, trăițear.
Da. Asta e da? Impulsul gloatei.
Da, e chestia de turmă. Da? Pentru că sunt convins că mulți n-au realizat de ce au huiduit.
Sunt fer convins de treaba asta.
În același timp, ce mă deranjează pe mine, ți-am zis, este că societatea asta, da, care glorifică chestiile pe care le vedem, bă, vine și zice, bă, terminați-vă. Doi, îți place sau nu-ți place, Andrei? N-ai cum să scoți din calcul, da, imaginile alea cu dă-te jos de pe scenă, bă, țigane.
Băi, nu știu, da? eu vorbeam strict de huiduială.
N-ai cum să nu le scoți alea? Și să nu le pui în context. Că îți place sau nu îți place, trebuie să-ți aduci aminte că în momentul în care Madonna a concertat în București și a zis ceva despre drepturile LGBTQI și romi, a primit din o huideală.
Da, știu. Aia, da?
Da?
Da.
Bun. Da, știi, adică, trei, asta cu lista de dezirabil, dar de ce nu ai adus, mă, pe Damian Drăghici, că ăla nu pățea nimic? Măi, tu ești nebun.
Asta din statusul meu că l-a citit.
Mă, ați nebunit?
Dar n-am zis de ce nu. Eu am zis, eu l-aș fi adus.
Mă, ați nebunit? Adică, tu îți dai seama, toleranța ce înseamnă? Fii atent. Toleranța are limitele ei. Da? Eu, ăla puternic, decid până unde te tolerez pe tine. Înțelegi? Toleranța e o luptă între oameni cu statuturi diferite. Da? Status de putere diferit, nu mă refer la altceva. Da? Eu ăla puternic decid până unde te respect pe tine. It's bloody racism. Oricum ai lua-o. E teoria superiorităților. Asta e sociologia pură. Eu decid până unde te tolerez pe tine. Adică, bă, bun, te accept, te respect, du-te morții mătii, nu te iubesc prea mult. Bă, dar nu venim la mine cu manelistul. Vine-o, mă, cu Damian. Bă, ești prost. Și tu zici că ăsta e respect. Da, mă, dar eu sunt divers, mă. Eu respect țiganii, mă. Dar pe cine respecti tu, mă? Damian, da. Știi, din nou, asta e din nou forma rasismului, pe care o Fanon, spre exemplu, are o carte, se numește Piele albă, mască neagră, piele neagră, mască albă, invers, da? În care fix asta vine și zice, el e afroamerican, da, e scriitor fantastic, un sociolog extraordinar, în care vine și zice așa, băi, white-ule, dar tu nu-ți dai seama că tu ți impui regulile tale și valorile tale, le impui mie? Dar nu puteți să ne bucăm de diversitate, trăiți arție familia. Uite eu, mie îmi place să zic, dușmanii îmi poartă pică că nu au valoarea mea. Bă, așa îmi place mie. Ce vrei să faci? Da? Te deranjează? Îți iau din libertățile tale fundamentale vreo unul? Nu. Unde scrie că tu ai dreptul la un concert să asculti doar ce vrea mușchiul tău? Că nu era concert la tine acasă să-ți dea la playlist pe care tu să-i aprobi. Acolo era realitatea pătrectoală, da? Artistul pendulii, da, a considerat că trebuie să bage elementul ăla. Așa a considerat el, trăiți arție, familia ta. Da? Bun, mă, ai reacționat cum ai reacționat. E și dreptul tău să reacționezi.
Aici vreau
da?
Să ajung. Mă, aici nu mă lai să ajung.
N-am spus o problemă că au huiduit, mă.
De ce oamenii care au reacționat? Pentru că e dreptul lor să reacționeze.
Atenție,
sunt
nu.
Făcuți în toate felurile.
Pentru că,
nu înțeleg.
Fie, orice reacție are un fundament. Nu uita, meseria mea înseamnă să explic comportamentele umane. Asta e meseria mea. Și în momentul în care tu mă întrebi, bă, de ce a pus gelul telefonul pe masă? Eu trebuie să-ți vin cu elemente. Da? Și să zic, băi, fii atent, gelul a pus pe masă telefonul pentru că, da? Cultură, sociologie, contacte, relații. Logică în momentul în care, da, faptul social, zici, bă, de ce au uitat de aia? Zici, bă, trăiți arție, familia. E un pseudo-elitism. De fapt, omul s-a crezut atât de bun, că asta înseamnă elitismul, că generatorul de valori, norme, că asta înseamnă elitismul. Încât a împroșcat, a pervertit ideea aia de elitism printr-o reacție de huligan. Ăla nu e elitism, trăiți aia, ăla e pseudo-elitism. Dă-l dracu! Da? Niciodată un elitist nu se comportă așa. Da, mă, dar eram pe stadion. Da, mă, era un concert pe stadion.
Era un concert, nu era la Rapid.
Nu era, era Rapid, nu știu cine, da? Bă, trăițeară, faptul că erai la... Da, Doamne iartă-mă, știi? Adică erai într-un spațiu, da? Știi, comportamentul depinde de context și de situație. Adică, bă, dacă acolo, spre exemplu, e dresaj de câini, nu încep să huidui, trăiți arție, sau habar n-am, e bă, panseluțele copiilor. Nu încep să huidui, bă, sălbaticule, trăiți arție, că ești pe stadion.
Eu...
Că-i contextul altul, dă-l dracu, oi fi tu pe stadion.
Cam și spus, eu n-aș fi huiduit, m-aș fi uitat ciudat, pentru că înțeleg toate Fusion și sunt fan Fusion-uri până în pânzele albe. Nu mi s-a părut potrivit,
păi
și nu
da,
mi s-a părut potrivit fix băiatul ăsta.
Ghișce,
că s-a ascultat versurile și băi, ce cântă Coldplay cu Fusion-ul ăsta, a ieșit o...
Din punctul tău
din
de
punctul
vedere.
Meu de vedere. Minunat. Din punctul
uite,
meu de vedere.
Mie, spre exemplu, da? Sau poate omului din spatele, cam, bă, ne-a plăcut teribil.
Foarte bine.
Ia zi, de ce trebuie tu să mă... Că tu ai început prin asta să mă faci manelis nenorocit, nu știu ce, nenorocitule, subcultură, știi? Adică, domnule, de ce mă jignești? Bă, trăițeară, eu am răspuns la jignirile tale, mâncați-aș gura ta, da? Spunând, explicând, de ce reacția ta, din punct, da, care au fost resorturile care te-au dus la reacția asta? Eu n-am jignit pe nimeni. Eu am venit și am spus, bă, din punctul meu de vedere a fost o flegmă intelectuală, scârbă, intelectual. Dă-te, dracu, ce mi-a adus ăsta aici, mamă, ce m-a puțit ăsta, bă, băiatul.
Poate fi.
Asta a fost.
Poate fi pe scurt.
Asta a fost, da? Asta a fost,
din
că vă place sau
vedere,
nu vă place.
Din punctul meu de vedere, a fost și o fregmă intelectuală, dar a fost saturație.
Bă, trăițean, fii atent. Saturație.
A fost saturație.
Minunat. Da? Fă-mă ceva în societatea asta să se schimbe. Dar în momentul în care tu la petreceri dai tot cu dușmanii în poartă pică.
Păi nu dau.
Nu mă zic, oameni, tu societate.
Hai să nu generalizăm pe aia care au huiduit. Uite, mă enervează și chestia asta.
Ai văzut-o pe aia de la OMF de Târgu Mureș?
Da.
Aia, ce melodie au cântat la final?
Nu, la final nu știu.
Da? Fii atent, ăștia de la OMF. Deci intelectualitatea țării, mă. Da? La final. Au schimbat versurile la aia, medie în România. Manea, dă-o dracu, da? Care, nu știu, mie nu-mi place, recunosc, eu n-am auzit de Babașa, n-am auzit de ei, frate, da?
Consum acum
toate genurile muzicale, dar în toate genurile muzicale sunt muzici care îmi plac și care nu-mi plac, în toate, da? E, ăștia au luat, spre exemplu, intelectualitatea țării, doctorii, băi, da, stereotipal, sunt cei mai bine educați. Stereotipal.
Stereotipal.
Vorbesc stereotipal.
Doctor care nu a citit o carte în viața lor. Adică stai un pic.
Mă, noi vorbim de etichetă. Noi vorbim de etichetă sociale. Da? Ăștia au luat așa la final medie în România, Maneluța. Da? I-au schimbat versurile și au cântat-o pe vreo 200 de voci. Ia zi mă, ce vina o e? De ce tu îi antagonizezi mă și pe aia?
Păi ce trebuie mă cu
ea? Păi reacțiile tale de după. Repet, luați-o așa, primul meu status, a fost fix ăsta. S-a întâmplat asta. După ce terminăm, da, mergem să mâncăm o shawarma la să mâncăm o șaorma și să bem o bere și să o răgâim. Da? Statistic e așa. România are un consum fantastic de șaorma, da? Și un consum fantastic de bere. Și dacă mai spuneam, spre exemplu, și că nici nu te speli pe dinți și să pun, iar nu greșeam, că statistic, spre exemplu, e toate chestiile astea. Statistic, da? Au venit, ne-ai jignit. Păi de ce te-am jignit, mă? Că ai zis că mănânc șaorma. Așa, și...
Păi eu n-am avut treabă cu statusul al tău.
Dar nu mai îți spun, reacțiile. Da, reacțiile. Și au început pe urmă jurăturile. Spun că, măi, 4.000 de reacții.
Ești un magnet pentru
4.000 de reacții. 4.000 de comentarii. Eu trebuie vorba o familie.
Eu când mă simt,
n-am citesc niciun.
Când mă simt prost într-o zi.
Deci ia să văd altul care mai...
Mă duc la genul duminică, văd 1.000 de înjurături și zic, omul ăsta este a doua zi și mai spune odată o chestie.
Cum dori în flash
de tine? Ăla e...
Da?
Dar mă, știu că și pe mine
de multă. Dar
un ori mai cazi, mai...
Băi, fii atent.
Te simți mai...
Și am mai dat argumentul ăsta când am explicat de ce l-am apărat pe Babaș. Da? Și revenim la tema noastră inițială, în oarecare măsură. Copilul meu este jumate-jumate. Măsă e româncă, eu sunt rom. La fel și Babaș. Tasu e rom, măsă e româncă. Tu îți dai seama că dacă ăsta cânta alt gen muzical, era văzut de românul fantastic care a cântat cu Coldplay.
Ha, ipocrizie. Nu ți-a plăcut ție.
Când a cântat Maneaua, a devenit Cioara Borâtă.
Da, da.
Înțelegi unde e elitismul, okay, înțelegi unde e mizeria.
Da.
Da? Și atunci a venit și, băi, pe bune, mă? Da, ne-am săturat de țiganizare. Mă, ești prost? Da, mă, sigur consumă Manea și romii. Doamne, iartă-mă. Mă, trăiți-ar ție familia, dar mergem la petrecerile. Unde vrea mușchiul tău? Bă, dacă nu se pune o Manea, e excepție de la regulă.
Da, știu că asta e, da? 99%
da,
din cazurile.
Da, excepție de la regulă. Nu vrei să schimbi societatea? Speranța Rădulescu, când era întrebată, Dumnezeu să ierte, da, mare muzicologă, da? Care tot la fel era un militant, da? Nu militant. Cum să spun? Păi, Manea există în spațiu românesc de mulți ani și controversele privind manele nu sunt noi.
Ce rău, n-am nimic cu Maneaua, da, și cu manelele.
Mă, lumea are cu
am
manele.
Am crescut cu ele, lumea am copilării cu ele, o ascult înțelegi? La vecine. Nu mi le puneam playlist-ul altceva. N-am absolut
eu stau nimic. În cartier de români.
N-am, păi nu, că români sunt
vecini. Te iau la mine în cartier și să vezi așa, când ies duminica. Într-o parte la o păguță, într-o parte la o păsalam și la mine se aude șade.
Înțeleg perfect normal. Singura chestie pe care eu o înțeleg, că asta spusesem și eu statusul, am zis, bă, eu n-aș fi huiduit, dar pot să înțeleg de ce au huiduit oamenii, pentru că acolo nu se așteptau la așa ceva.
Da, frate, dar nimeni nu spune. Băi, atenție.
Nu o voiau acolo.
Ascult, ducând în extremă, pot să înțeleg că i-ai dat în capul unuia. Bă, că te-a provocat atât de tare, încât ai reacționat. Bă, dar reacția ta e una civilizată?
Nu.
Despre asta vorbim. Iar în momentul în care eu îți spun reacția ta, totuși, eu pot să
dar
înțeleg.
Dar poate să fie o reacție. Este și dreptul de a huidui.
Dar eu nu spun tu. Dar eu nu spun
s-a
nu.
S-a huiduit la opera din Roma.
Dar vezi că spun eu din punctul meu de vedere, atunci când e vorba de artă, nu poți și umbre și zicea la fel. Da?
Eu nu cred că e artist nehuiduit pe lumea asta.
Lasă, Doamne, iartă.
Nehuiduit, ever, fi, vreodat, da. Nu cred așa ceva.
Da.
Și Dylan a fost huiduit și oricine
deci,
a fost
în moment, poate ori fi, nu zic nu.
Și pe Pink Floyd i-au dat la o parte de pe scenă.
În momentul în care faci o chestie de genul ăsta, spui și ceva despre tine.
Corect.
La momentul ăla, da, teoria liberului arbitru, da, aveai zeci de reacții. Eu când mă duc la teatru, spre exemplu, m-au învățat prietenii mei artiști, eu fiind consumator de teatru. Și mi-au zis, bă, că nu-ți place o piesă, te ridici și pleci. Da? Că noi vedem că se ridică lumea și atunci ne dăm seama că something is wrong. Da? Dacă tu stai la final și mai dai și 5 minute de aplauze, n-am înțeles nimic, a trăit ție familia. Că zic, mamă, ce, îmi spar pe ăștia. Și de fapt, mă venea să leșinați acolo. Doi, da? La concerte, băi, ați fost mă în sală de teatru să vedeți câte telefoane aprinse sunt în timpul concertului?
Da.
Ia zi mă, unde e civilizația aia mă? Nu ți se pare mă, Andrei, pe bune, nu ți se pare mult fariseism în povestea asta?
Ba da.
Păi despre asta e vorba mă.
Dar stai un pic, eu
că eu n-am spus, n-ai dreptul să huiduiești. N-am spus
eu
asta.
Eu am o singură idee aici. că și ei aveau dreptul să-i huide.
Te n-am spus asta, dar în același timp, orice faci, spune ceva
tot
despre
sunt
tine.
Într-o extremă. Da? La, dar mie mi se pare că este tot într-o extremă. Ăștia în jur, manerife, stai mă cu minte, că nici nu ni s-a întâmplat nimic. Dați nebunii la cap. A, elitiști rupește. Că...
Mă, e pseudo-elitism. Nu, elitism ar fi fost mișto.
A, să fie, da, să fie.
Da,
elitism. O reacție de aia frumoasă.
Elitism, da. Elitele niciodată n-au reacții de genul ăsta, de galerie. Niciodată. Dacă te consideri elită, mă, hai mă, să fim serioși. Ori ești elită, ori sunt...
Cred că am făcut...
Bă, până și perversul după târgă, ori mai zis, ori suntem gulani, ori nu mai suntem.
Am făcut jumătate podcast, o chestie istorică mișto și jumătate ne certăm. Dacă a intrat babalcea sau vorba vine de certăm.
Deci, atenție, pentru mine e cam așa. Că ne place sau nu ne place, orice reacție pe care o avem spune ceva despre noi.
De acord.
În momentul în care tu ai ales, da, să te poziționezi la o critică pe care ai primit-o față de reacția ta sau la analiza la critica ta, în modul ăla retrograd pentru mine, spune ceva despre tine. În momentul în care, uite, ia toate postările mele, bă și zi-mi unde jignesc.
Nu, tu,
da.
Tu, nu.
Da, ia-le pe toate.
Tu, nu.
Bă, trăiți ar ție familia. Am primit cele mai dure jigniri. Da?
Îmi imagine.
Și când închipuiesc ce e pe privat.
Da?
Și atunci stai și zici, pe bune, tu aperi principiul? Adică, ce ai vrea? Tu ăla care promovezi să nu te aștepți. Nu m-am așteptat, mă. Trebuia să mă pregătească. Tu vii și zici că prost a fost Antonescu că nu m-a omorât? Serios? Adică aici asta le primesc. Măi fraților, asta le primesc.
Astea-s mesajele
da,
pe care le primești.
Da, 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 prost, du-te în țara ta, tu să nu vorbești de România.
Care-i țara ta?
India, presupun. Da? E tăcă.
Nordul.
Și tu vorbești despre să te respecte opinia, dreptul tău de a huidui? Bă, e fariseism, mă. Aici e vorba de superioritate, inferioritate. Aici nu e vorba ce-ți plac, știi, oricum ai pune. Nu, noi nu discutăm despre babaș aici, mă.
Noi discutăm despre
discutăm despre dreptul tău de a face ce vrei tu și de a poziționa cum vrei tu. Despre asta discutăm, de fapt. De fapt, ce s-a apărat în toată povestea asta a fost dreptul unora de a se comporta cu ceilalți după bunul plac. Adică, bă, frate, repet, dacă îl chemai pe Coldplay la tine acasă, mă, tu îți dai seama, un alt sociolog, Amuza, zicea că da, publicul, din punctul lui de vedere, s-a comportat ca și consumatorul de manele care dă o dedicație și nu i-a plăcut melodie.
Bă, asta nu-i jignire?
Nu! Zi tu unde-i jignirea! Că tipul de comportament e același. Adică tu te așteptai ca la un act artistic ăla să vină la început, să zic așa, fiți atenți, legendă. O să intre pe scenă la minutul 2, la minutul 4. Am voie? Da? Nu ne-a pregătit. Mă, să mor tu, mă, dar ce artist ai văzut tu că pregătește publicul, mă, trăința ție? Că de asta te duce acolo, să vezi viziunea lui artistică. Da?
Care nu ți-a plăcut.
Nu ți-a plăcut. Minunat. Ai reacționat. Da? Parte din societate, în momentul ăla, da, a venit și a spus, bă, reacția voastră a fost cam de căcat.
Da.
Nu poți să accepti asta, că tu vrei să ți fie acceptată reacția care din punctul tău, punctul altora de vedere, a fost de căcat. Nu vrei să dezbatem pe idei sau începem să zicem, morți-mă, tibă, eu mă, nemaneliști, țigani, hoții, bă, citește-mă ce-i la mine acolo, te crucești, deci bă, trăi oar vouă familia voastră. Dar de ce ducem și discutăm despre o etnie?
Aia nu pot să înțeleg.
Da? Și pe zici, dar nu-i rasism! Nu-i rasism! Păi dacă citesc comentariul tău, e fix asta, trăiți arție familia ta! Da? Bă, mă nebunit eu, mă! Tu îți dai seama că eu trebuie să mă duc și să le, da, și să, le explic nepoatelor mele. Copila mea încă nu înțelege, e prea mică, slavă Domnului. Că de fapt societatea în care trăiește nu e atât de nebună și că nimeni nu-i vrea rău? Da? N-ai vrea să auzi solicitarea de respect de la oameni care te umilesc. Pentru că ce a primit băiatul ăla pe scenă a fost o umilință. Nu contează, mă, cine e, mă. Putea să fie cum să spun eu, cu pene în cap. Bă, nu fă altuia ce ție nu-ți place, mă. Bă, ai la dispoziție o tonă de manifestări. Bă, puteți să învățăm să nu umilim, mă, pe cel din fața noastră?
O jumătate de oră?
Da.
Mai convins, dar a durat o jumătate, da. A durat putem, greu, greu.
Nu știu, dar nu trebuie să te convinc, crede-mă. Eu am spus așa, că îmi doresc ca țara asta să fie o țară în care toți să ne simțim acasă.
Da, corect.
Da? Bă, scuză-mă, când îmi iei morții, când mă face în toate felurile, doar pentru că îmi place alt gen muzical, mintea mea se blochează. Mă, pe bune, de la alt gen muzical am ajuns noi să facem asta? Mă, nu e că ți-am luat nevasta. Nu e că ți-am luat banii. Nu e că ți-am atentat la valorile, bă, habar n-am. Bă, băiatule, îmi place altă muzică. Am și eu dreptul să o cânt 2 minute pe scenă? Că m-a chemat ăsta, nu,
da,
nu am venit eu de nebun.
Da, n-am venit eu de nebun, aia era.
Nu, mă, du-te morții tăi afară. Și uite, ca să-ți dau acum și să asta și poate închem subiectul. În stadion, în prima seară, au fost și nepoatele mele. 32 și 30 de ani. Îți arăt telefonul, că atunci mi-au scris foarte mulți dintre prietenii mei, prieteni de asta, care, cum să spun, oamenii au rămas șocați de ce s-a întâmplat. Când au auzit babașa asta, și știau, generația mai apropiată, dragi bălțați, eu hambar n-am auzit el. Asta au început să, ce mișto. Și s-a întors un ceafălată la ele, da? Și le sper că nu la mizeria asta, că îmi bag în voi și îmi fac și îmi drec și nu știu ce. Alea au stat încă o oră, da, cu morcovul în cur, s-au dat cât de tare au putut mai în spate, ca ăla să nu se întoarcă la ele să le pocnească. Bă, trăiți-ar, n-are nicio legătură cu civilizația.
N-are nicio legătură cu muzică.
N-are nicio legătură. N-are nicio legătură cu mesajul. Tu îți dai seama, te duci la muzică creștină, da? Și tu începi să zici, muie, bă, hu! Aia era despre diversitate. Oamenii aveau pe tricouri, everybody can be an alien somewhere.
Da.
N-ai înțeles nimic, bă. Tu n-aveai ce căuta pe scenă, în stadionul ăla. Nu băiatul ăla. Că pe băiatul ăla l-a chemat cineva. Tu n-ai înțeles nimic despre ce e vorba. Te-ai dus în casa lui Dumnezeu, Doamne iartă-mă metafora, să propovești dihonie. Nu, bă, Dumnezeu e cu iubirea. Băieții aia sunt cu iubirea, sunt cu love, cu minorități, cu aia. Bă, ești nebun? Și pe urmă spui că e dreptul tău să huidui. Sigur, mă, huidui în pana mea la meci. Dar acolo unde omul vine pe diversitate, tu să huidui diversitatea, ești de căcat, bă, băiatul.
Da. Asta m-am sucit.
Nu trebuie să te sucești, Doamne.
Nu, că nu trebuie să
te sucești. Eu spun ce-a fost în capul meu și ce e în sufletul meu.
Nu pentru că m-ai văzut să mai fi.
Iar eu mă gândesc doar atât. Fiica mea, și cu, băi, cu asta poate chiar închec, că deja, da? Fiica mea și-a mai spus-o, da? Fiica mea e jumătate. În momentul în care va face vreo năzbâtie, specifică copilăriei, mulți se spună că s-a ținut ca țiganul la mal, că țiganul nu e om în ziua de Paște. Când va transpira pentru că e emoționată sau mă știu eu ce, unul să zică, bă, așa miros ei, bă, au un miros specific de căcat. Pe de cealaltă parte, în momentul în care, dau un exemplu, va promova niște valori contrare romilor, da, sau unei părți a romilor. Ăștia vă spune așa, sunteți voi românii, bă. Da? Poți să duci românii în spate, vezi dacă ai sânge de român în tine. Bă, românii, bă, bășena dracului. Lucruri pe care le-am auzit și pe unele și pe altele, da. Și de când eram copil. Eu îmi doresc ca mea copilă să trăiască într-o țară mult mai normală, în care să fie judecată după ceea ce face. Da? În care culoarea etnică, diversitatea etnică, că ea e divers etnic din născare, da? Să fie văzută ca o valoare. Nu să fie o etichetă. Când e bună, să fie a noastră, când e rea, să fie a lui altul. Pentru că, băi, mi se pare mizerabilă chestia asta.
Este. E
statement-ul meu și poziția mea a fost asta. Băi, oameni buni, respectul, diversitatea, empatia, valori simple, te-ar fi împiedicat, mă, să ai reacția. Pentru că dacă tu înveți să respecti și te educi să respecti, niciodată în viața ta n-ai să ai asta. Tu ai să huidui, ai să pui la colț, ai să umilești doar când te consideri mai bun decât celălalt. Atunci ai să faci reacțiile astea. Când consideri că dreptul tău de a plăti un bilet, de posibilitatea ta de a plăti un bilet, îți dă dreptul să-l umilești pe cel din fața ta. Băi, asta numește Andrei cum vrei, dar pe dicționar superioritate.
Mulțumesc, Gil.
Să fii sănătos.
Și ai dreptate.